Salamat kanimo igsoong Bill. Maayong gabi ihigala. Usa ka pribilehiyo ang maani adinhi ni ining gabi una. Ikaduha ko kining higayon nga makaanhi dinhi sa Grantway Assembly uban sa akong minahal nga igsoon si Mac ug sa tanana ni ining buutan nga mga staff dinhi ug sa mga nakigduyog nga mga Kristohanon gikan pa sa nagalain-laing mga kasimbahanan si igsoong Label ug bag-o ko lang mahibalag ang usa ka igsoon dinhi nga usa ka suod nga higala ni igsoong FF Bosworth. Og wala gani siya nasayod nga mipanaw na si igsoong Bosworth aron makigkita sa atong Ginoo. Ingon ko, nabati ko nga naila ko ang Elisio nga maoy nagbuog tubig sa mga kamot ni Elias. Sa diha nga didto sila sa laing nasod og wala nasayod nga mipanaw na si igsoong Bosworth aron makigkita sa atong Ginoo sa edad nga 84. Karon gusto kong mangayog katahuran sa mga katawhan nga nakakonekta sa telepono karong gabi una sa tibuok nasod, gikan sa California ngadto sa New York og sa Texas og sa nakalain-laing mga bahin sa nasod, gikan sa Maine paingon sa California. Busa aduna kitay usa ka sistema sa pagkonekta sa niining mga telepono nga nahimong usa ka dakong panalangin. Og nasabta nato karon pinaagi sa atong buutan nga higala si igsoong Peregrine nga aduna silay usa ka gamayng himan nga mahimong ibutang nila diha sa inyong mga telebisyon. Og nga dili lamang kini para sa telepono, kun dili mamakita na kini mismo diha sa inyong telebisyon usab. Og makita na nila kini karon. Og igsoong babae nga Mac, nalipay ako nga makita kang anaa sa maayong kahimtang nga naglingkod dinhi sa may organ karong gabi una. Og daghan sa akong mga kahigalaan nga makita ko nga gikan pa sa Sierra Vista. Og si igsoong Borders og si igsoong Robertson di ay nga taga Indiana kadaghan. Gusto kong isulti sa mga kaigsoonan diha sa tabernakulo karong gabi una, murag ang katunga kanila ani adinhi og gikan pa sa tabernakulo sa Jeffersonville. Og sa akong higala dinha si igsoong Kun, bahin sa imong gitawag, bahin ni adtong may sakit, ang kadtong paghangyo. Nagaampo ako alang ni ini, igsoong Kun, magkaaduna ka lang pagtuo, ayaw kabalaka, mamaayo gayud kini. Og sa dapit dito sa Texas, igsoong Blair, kung nagapaminaw ka man ni ining gabi una, igsoon ko, hinumdumi lang kini, nga ang Dios kinsa maoy nakapalabang kanimo sa una, makapalabang usab kanimo sa ikaduhang higayon. Og nagatuo kami nga igahatag kini sa Dios kanimo. Og ayaw dawata ang pagpamakak sa yawa bahin sa bisan unsamang butang. Timan ilang nga ang Dios maoy Dios og adunay. Og sa gihapon siya'y nagapabilin ang mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Og ginahigugma nato siya og ginatuuhan siya. Og kami nagaampo alang kanimo. Sa tananamong mga kahigalaan sa California, kang igsoong Mercier og kanila nga ani adinhi sa Arizona, daghan pang uban nga mga lugar sa Phoenix og si igsoong Williams. Og kanihing tanan nga nagapaminaw din ha karong gabi una, sa tananang dapit, bugos gayud kaming nagapasalamat. Og dito sa Georgia, og bugos gayud kaming nagapasalamat sa matag-usa kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mabati ko ang mainiton nga pag-abi-abi kanako dinhi karong gabi una sa niining maayong iglesia, ang Assembly of God dinhi sa Grantway, og nga kauban si igsoong Mac ang maayo kong higala. Ipanalanginan sa Dios si igsoong Mac. Akong mahinumduman o sa kahigayon dito sa Canada, nga siya ka ni Adto, ginasubay ko ni Adto ang usakadalan pabalik, nga sakay sa usakakabayo, sa dapit dito sa mga kalasangan. O gisultihan ako sa balaang espiritu sa pagpanaog o giampo si igsoong Mac. Ni Adtong panahuna, atuwa siya sa malisud nga kahimtang, o giayo siya sa Ginoo. O gani mapasalamaton gayud ako tungod ni Ana, o nga mahiuban sa panagtigom karong gabi una, nga kauban siya sa pagsimba sa Ginoo sa niining maanindot nga kamatuoran. O sa kalalaki nga nagalingkod ni adto sa entablado, sa akong luyo ang miingon, siguro wala muna ako na ilhan. Miingon, o sa kahigayon imo akong ipasakay, ingon nga mang angkasay og dili ko kabalo kung asa nga dapit sa Boston o kung asa man, sa Detroit, nga mag-aangkas sa mga muagi nga sakyanan. Og ingon ko, bueno, kanunay kong ginapaning kamutan na itunol ang akong kamot, kung mahimo ko, alang ni adtong mga nanginahanglan. Og busa ni ining gabi una, nanginahanglan kitang tanan. Og atong ginaampo nga itunol sa Dios ang iyang kamot dinhi kanato karong gabi una sa pagtabang sa mga panalangin og sa iyang grasya og kaluoy. Karon, medyo kanunay akong mahilig mamulong og dugay. Apan paningkamutan ko nga dili buhaton kana karong gabi una. Tungod kay may mga tao didto sa Ohio nga bag-uhay lang mitawag si Mrs. Dow og ang grupo didto. Sila ni igsoong McKinney og igsoong Brown og silang tanan nagpaminaw didto sa Ohio. Among ginapahiabot kaninyo ang among mga pagpangumusta usab. Gabi inakaayo dito sa New York og sa pagtuo ko nga mga alas 11 o alas 12 na ni ining orasa dito sa New York. Og nangadto ang mga kaiglesyahan og naghulat hangtod ni ining orasa para lang sa maong bulhaton. Mapasalamaton kami alang ni adtong mga buutang mga higala nga anaa sa bisan asang lugar. Karon sa dili pa nato ablihan ang pulong, makigistorya sa kita sa tagsulat sa makadiyot samtang atong iduko ang atong mga ulo. Minahal nga Lengitnong Amahan, kami tumang nagkalipay ang among mga kasing-kasing alang sa pribilehiyo nga aduna kami maingon nga buhi dinhi karong gabhiuna ug nga nagkatigum kauban sa imong mga katawhan. Maong mga tawo ug among ginatuuhan nga mamahimong buhi sa walay katapusan. Aduna na kami karon ug kinabuhing walay katapusan. Tungod kay imong gihatag ang imong bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga dayon. Sa iyang pagpanaw dinhi sa yuta, gitudlo niya kanamo, ang nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon, o dili pagahukman, hinunuan na balhinagikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Tungod kay mituo kami sa bugtong nga anak sa Dios, daw sa unsa kanamong ginapasalamatan, tungod niining dakong manluluwas. Og nagaampo kami karong gabi una, nga ang iyang gamhanang presensya magapanalangin gayud kanamong tanan dinhi, samtang magabasa kami sa iyang pulong og maghisgot bahin niini. Tuguti nga dalhon kana sa balaang espiritu ngadto sa matag kasing-kasing sa tibuok nasod Ginoo, kundiin man nga nagkatigum ang mga tawo. Panalangin ang uban pang mga ministro nga anaa karon sa pulpito. Nagaampo kami, Amahan, nga imong panalanginan kining Grantway Assembly. Ang pastor niini, iyang asawa, iyang mga anak, ang mga diakono, mga tinugyanan, ug ang tanan nga miyembro sa board. Ug Amahan, hinaot nga mamuhat kaming magkauban alang sa gingharian sa Dios, samtang aduna pay igong kahayag nga makita kung asa ang among ginalihukan. Kay moabot ang takna kun diin ang tawo dili na makapamuhat. Ug Amahan, samtang aduna pa kami niining pribilehiyo, hinaot nga among pahimuslan ang kahigayunan. Ginoo, hinaot kami nga itugot kini kanamo. Ayuha ang masakiton ug ang nag-anto sa tibuok kayutaan. Hinaot nga mabati ang presensya sa Dios diha sa matagsuok ug kanto sa nasod karong gabi una. Naamgo namo nga pahampak na ang paghukom, dagkong nga siak ang nagakahugno na ug nagakatayog ang nasod ug mga linog sa naglanlain ng mga lugar. Grabing mga butang sa kasaysayan nga nadugog namo sa nangaging mga panahon may tungod sa paghukom diha sa Biblia ug makita na namo kini nga nagakahitabo karon pag-usab. Nagaingon ang propesiya, sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao. Sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Ug makita namo nga nagakahitabo na kini karon. Ginapanguyapan sa kalisang ang kasing-kasing sa tao, mga managkalibog sa panahon, kagulanan sa kanasuran. Dios, nasayod kaming ani-ana kami sa katapusang panahon. Tabangi kami, Ginoo, sa pagdala sa mensahe ngadto sa matag suok ug kanto, ngadto sa matag anak nga imong gikatagana na ngadto sa kinabuhi. Itugot kini, Ginoo, amo kining ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Ginoo, panalangini karon ang pagbasa sa imong pulong. Karon daghan kaninyo ang medyo gustong tan-aon sa Biblia kung asa nagabasa ang ministro. O gusto kong mubasa karong gabi una o pipila, tulo ka mga bersikulo gikan sa mga salmo, Salmo 42. Sa paagi lang nga magkaaduna og teksto. O aduna ko'y pipila ka mga kasulatan nga nahisulat dinhi, o gusto kong mupahinungod kanila kung mahimo ko. Samtang mupadayon kita sa pipila ka minuto, aron hisgutan ang bahin ining hilisgutan. Ang salmo ni David, si David ang mao'y nagsulat sa mga salmo. Samtang inyong ginaablihan, mahimo kong isulti kini. Daghan nga mga tao ang nagaingon, buino dinihugan ba di ay ang mga salmo? Sigurado, dinihugan gayud sila. Sila'y, ang bisan unsa man nga anaasulod di ining Biblia dinihugan. Bisan kun kasaysayan man kini, bisan kun mga kalantahon man kini, bisan unsa man kini, dinihugan kini. Nagingon si Jesus, wala ba ninyo nabasa kung unsa'y giingon ni David diha sa mga salmo? Og dayon na hununaan ko, ang mga salmo, siyempre, mga kalantahon. Og kung dinihugan sa Dios ang mga kalantahon, nga nagatuo akong maugayod, og mapropesiya usab. Nagalaom ako nga anaa pa ako ni ana ang adlaw sa dihang ginakanta na kining kalantahon. Magkaadunay usa ka panagtigum sa kawanangan, sa nianang maanindot nga umalabot. Mamakita ta ka og pangustahon ta ka didto, sa nianang puloy-anan sa luyo sa kawanangan. Ingon ni anang pagkanta nga wala pa sukad na dugog, wala sukad na dugog sa mga mortal nga igdulungog, mamahimayaon kini ang pahayag ko. Og ang anak sa Dios mismo ang maong magapanguna sa ni anang panagtigom didto sa kawanangan. Oh, ako gusto kong maanaa gayud ni anang higayuna. Karon sa Salmo 42, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mao usab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo, O Dios. Ang akong kalag ginauhaw sa Dios nga buhi. Anos amo anha ako og magapakita sa atubangan sa Dios? Ang akong mga luha mao'y akong tinapay sa adlaw ug gabii. Samtang ang akong sila sa kanunay nagaingon kanako, hain man ang imong Dios. Siguro si David, diha sa pagsulat ni ining salmo, siguradong anaagayod sa kagulanan. Og kinahanglan sa kasagaran nga maagian gayud ang kagulanan, aron nga mapahigawas ang pinakamaayo sa tao. Niini gayud nga kun kanusa ang Dios, nagakanaog sa dihang nagapuasa kita sa makadaghang higayon. Aron ibutang ang atong kaugalingon sa maong kahimtang, aron nga mahipadapli nato ang atong kaugalingon. Og siguro nga sa dihang napahamtang si David sa niining mga kahimtang, dayon gisugdan niya nga palandungon ang Ginoo, nagasugod na sa pagpamalandong sa niining mga butanga. Sa makadaghang higayon, ginabutang kita sa Dios sa malisod nga mga kahimtang kundiin nga kinahanglan na natong muhangad. Kinahanglan pa gani usahay nga maghigdaay pa kita sa ospital o sa usa ka higdaanan kun asa man, aron makahangad nga makita kun asa nagagikan ang dakong mga panalangin sa Dios. Karon ang pulong nga gusto kong hisgutan karong gabi una o sa kapulong nga gikan sa Biblia, og makita kana sa ikaduha nga bersikulo, pagkauhaw. Nga pulong, pagkauhaw. Gitanaw ko sa diksyonaryo sa dihang ginapangita ko ni Adto ang kahulugan ni ining pulunga. Gihunahuna ko ang bahin sa usa o sa kasermon sa usa ka higayon ni Adto nga akong giwali bahin sa pagkauhaw sa kinabuhi. O gibasi ko kadto sa mga salmo usab. Sa dihang nagsulti si David, ang imong kabalauran nagtuo ako, labi pang bililhon kanako kaysa kinabuhi. Dayon ginatanaw ko o ginahunahuna ang bahin ni anang pulong pagkauhaw, busa gipangita ko sa diksyonaryo aron tanaon kung unsay kahulugan ni ini. Og ania kung unsa ang ginaingon ni Webster, usa kini kamasakit nga pagpangandoy, usa kini kamasakit kaayo, sa diha nga ginapangandoy mo gayud kaayo ang usa ka butang hangtod nga nahimo nang masakit kini. Karon, kini, usa lang kini ka natural nga butang, ang mauhaw. Ang pagkauhaw may usa ka natural nga butang. Usa lang kini ka butang nga gikahatag kanato sa Dios nga mahimo kitang aron hatagan kita og usa ka pagpangandoy alang sa usa ka butang. Ang Dios usa ka higayon usab naghatag kanimo og usa ka turi sa pagkontrola. Usa ka butang nga naa sa kinasuluran mo nga maoy nagakontrola sa niining nagkalain-laing mga pagpangandoy. Og kini nga pagkauhaw, kining turi sa pagkontrola nga naa sulod sa kasingkasing sa tao, maoy butang nga gikahatag sa Dios kaniya aron magpahibalo kaniya sa mga pagpangandoy nga kinahanglano niya. Karon adunay duha ka nagalain-laing matang sa pagkauhaw, adunay usa ka pagkauhaw sa pisikal ug adunay usa ka pagkauhaw usab nga espirituhanon. Gusto kong basahon kini kung unsay giingon ni David pag-usab. Ang akong kalag ginauhaw sa Dios nga buhi. Dili sa kung unsay masaysayon o usa ka butang nga nahitabo na sa nangaging mga katuigan o usa ka sugilanon nga giistorya sa kung kinsa man, kundili sa Dios nga buhi, usa ka Dios nga naa sa tanang panahon, o giuhaw ang iyang kalag alang ni anang Dios, dili sa kung unsa man nga butang nga masaysayon. Karon mahibaluan nato nga ginahatag sa Dios kaninyo ang turi sa pagkontrola, aron ihatag kaninyo ang mga butang nga gikinahanglan ninyo. Karon ang nagakontrola nga turi nga naa sa inyo, mao ang nagagiya kaninyo. Og kini nga pagkauhaw nagaagi subay ni ining nagakon turi, nagakontrola nga turi. Og ginasultihan kamo kung unsay inyong gikinahanglan diha sa espirituhanon. Ang nagakontrola nga turi nga naa sa lawas og nga anaa sa kalag usab. Adunay nagakontrola nga turi sa lawas nga ginasultihan kamo sa panginahanglan nga gikinahanglan sa inyong lawas. Og nagapahibalo kini kaninyo pinaagi og pagkauhaw. Usab adunay nagakontrola nga turi diha sa inyong kalag, nga ginasulti kaninyo ang mga espirituhanong butang nga inyong gikinahanglan, usa ka butang sa inyong espiritu. Og makaingon ka pinaagi niini kung unsay matang sa kinabuhi ang nagakontrola kanimo. Sa diha nga inyong makita kung unsa ang inyong mga ginapangandoy. Nan makaingon kamo pinaagi ni ana kung unsay matang sa butang ang anaa sulod kaninyo nga maoy nagamugna sa niini nga pangandoy nga anaa kaninyo. Kita nyo, adunag yu'y usa ka butang nga inyong gikauhawan. Og kini, og makasulti kini kaninyo diha sa inyong kalag, kung unsa nga pangandoy kini, pinaagi sa kinaiya sa maong pangandoy nga anaa kaninyo. Nagalaom ako nga masabtan ninyo kana. Adunay usa ka nagakontrola nga turi para sa kalag, og usa para sa lawas. Og ang matagturi mao'y usa ka tigpasidaan alang sa mga panginahanglan sa usag-usa. Nagapasidaanay ang usag-usa sa panginahanglanon nga ginapanawagan sa usa pa nga nagkinahanglan, nagapadala kini og usa ka dagsa sa pasidaan. Pananglitan ang unod ginauhaw aron nga tagbaon ang mga panginahanglan sa lawas. Ug ang espiritu nagapangandoy alang sa mga butang nga anaa sa kalag, ang pagpangandoy. Ug sa makadaghang higayon ang mga niini nagapakig-away sa usag-usa. Makita nato din ha nga daw sa unsa kadakong kagubot sa karon nga daghan kaayong mga tawo nagapaninguhang magkinabuhi tali ni anang duha ka mga pagpangandoy. Kay ang usa kanila nagapangandoy sa mga butang iya sa kalibutan, ang usa usab nagapangandoy sa mga butang iya sa langit. Sama sa giingon ni Pablo nga ginahulagway din ha sa mga taga Roma City 21. Sa dihang buot ko ng buhaton ang maayo, dayon ang dautan haduol kanako. Sa diha nga paninguhaon muna, nagkaaduna na bagayod kamo ni ana nga kasinatian mga Kristuhanon. Nga sa dihang ginapaninguhaan mong buhaton ang butang nga maangayon, paninguhaon ang pagbuhat sa maayong butang, dayon mahikaplagan mo nga anaa ang yawa sa matag higayon aron nga samukon kagayod sa tanan nga imong. Ug kana ang usa ka maayong butang ni ana, gusto kong ingnon kini aron nga masayran sa mga Kristuhanon nga sa dihang inyong sa dihang ginasugdan ninyo pagbuhat ang usa ka butang ug adunay butang nga nagapaninguha sa kanunay nga samukon kamo sa pagbuhat niini. Buhat ta kini sa gihapon. Yawa ka na nga nagapaninguhang babagan ka sa pagbuhat kung unsay husto. Karon sa makadaghang higayon, aduna ko'y mahibalag nga mga tao nga medyo madali manerbiyos. Sa dihang makita nila nga ginapaningkamutan nila pagbuhat ang usa ka butang, ug tanan na lang nga butang ginababagan kini sa luyog-luyo. Muingon sila, dili man siguro kini ang kabubuton sa Ginoo. Kita nyo? Karon ayaw tuguting bakakan kamo sa yawa nga ingon ni ana. Unang butang mao ang hibaluon kung kabubuton ba kini sa Dios o dili. Ug dayon kung gusto mong hibaluon kung kabubuton ba kini sa Dios, susiha sa Biblia. Kana ang butang nga nagatul-id kanimo mao ang pulong sa Dios. Ug dayon kung nakita mo na anaa kini sa pulong sa Dios para nga buhaton mo kini, sama pananglitan sa pagpangita alang sa bautismo sa Espiritu Santo. Sa makadaghang higayon nakahibalag ako ug mga tawo nagaingon, "Boy no, nangita ako sa Espiritu Santo ug wala ko gayud madawat kini. Wala ako nagatuo nga alang kini kanako." Sa matag higayon nga muluhod ako, nagakasakit ako. Ug muampo ako kung magpuasa man ako, nagakasakit ako. Ug kung sulayan kong ipadayon tibuok gabii, mupadayon nga nakamata, nagakatulgon ako kaayo. Ako, dili na ako makatindog. Hinumdumi, ang yawa kana. Tungod kay tuyo sa Dios nga madawat mo ang balaang espiritu. Alang kini sa kang bisan kinsa nga may tinguha. Sa makadaghang higayon mahikaplagan mo, sa dihang naiampu na kamo, diha sa usa ka panagtigom alang sa balaanong pagpangayo. Mahibaluan mo dayon pagkasunod adlaw, walay duda nga himuon ka na sa yawa nga dubli pa kagrabe kaysa wala pa ni adtong maong adlaw. Kita nyo? Hinumdumi, si Satanas lang ka na nga ginasulayan nga ipahilayo ka sa panalangin nga inandam sa Dios alang kanimo. Kita nyo? Ayaw gayud pagpaminaw ni anang tawhana. Kita nyo? Magpadayon lang gayud sa kanunay. Nagkaaduna ako ni ana ug usa ka kasinatian baguhay pa lang sa pag-adto ko sa Aprika. Kung aduna man ko'y panahon nga nagpalisud-lisud kanako ang yawa, mao ang pag-adto ko sa Aprika sa niining ulahing higayon. Nahimo kadtong usa sa pinakamaayong mga panagtigom og mga higayon nga naadtuan ko gayud sa ubang nasod. Ako'y nagatuo ako nga mas daghang mga butang ang nangahimo ni atong hamubong panahon nga atua ako didto, walay labot sa akong mga biyaheng pagpangayam kaysa nahimo ko na sukad-sukad. Gidahom ko sa una pa nga dili gusto sa mga kaiglesyahan nga moadto ako didto, og nahibaluan ko, nakadawat ako og sulat gikan sa usa ka tawo nga maulagi kadto, o dili nila gusto nga moadto ako didto ang tibuok asosasyon, og nasayran nga usaraman kadto ka tawo nga gigamit lang ang letterhead sa usa ka organisasyon nga miingon dili ka namo gusto ang pasabot niya nga siya og ang iyang pamilya. Kita nyo? Busa, dayon sa pag-adto ko na dito, kita nyo? Kami gayod. Siya nakadto ug ang iyang pamilya ug dili kadto ang mga tao gayod. Busa, karon usa na kini kadakong lugar nga naablihan alang kanato. Nakita nyo sa diha nga giingon ni Pablo, sa dihang buot kong buhaton ang maayo, dayon ang dautan haduol kanako. Tuguting muduol ang usa ka batan-ong kinabig ngadto sa altar karong gabi una, kun asa man niining tabernakulo o sa tibuok man nga nasod. Og hinumdumi gayod nga pagkaugma, si mama mamahimong masamut pa kamasukanon kaysa unsa siya kanhi. Si papa magkabalakan na gayod, og ang tanan ng mga kaiskwela, og tanan na lang dili na maayo ang nagakahitabo, tungod kay si Satanas kini nga gusto kang pabalikon. Gusto niyang mahitipas ka sa maundalan. Sa dihang buot kong buhaton ang maayo, dayon ang dautan sa kanunay haduol kanako. Karon tan-aw nato ang pagkauhaw, og nga makita nato kung ang pagkauhaw usa bagayod ka natural nga butang. Adunay mga taong nagingon kanako, "Oh, wala pagayod na hitabo nga nauhaw ako. Nagtuo ako nga alang lang kini sa mga tao nga gusto mamahimong mga Kristuhanon." Oh, Dili, sayop ka na. Sa tinud-anay, butang kini nga naa na sa matagtaw. Siguradong tinuod kini. Sa pag-abot nato niining nasura ni atong mga unang panahon, naibalag nato ang mga Indian dinhi. Ug ang mga Indian, bisan pa nga mga pagano sila ni atong panahona, ginasimba nila kani adto ang adlaw o unsaman. Basta nga tao sila, aduna gyuy butang diha kanila usa ka natural nga pagkauhaw nga nagapanawag alang sa Dios kun asa man. Dito sa mga kalasangan, atwa ako baguhay pa lang, nga ang pinakaduol nga sibilisasyon upat kagatos og 80 kamilya sa usa ka gamayng dyutaing banwa sa mga 3,000 ka mga tawo sa Beira sa Mozambique. Nakahibalag kami og mga lumad nga mga wala pagani, wala pagayod nakakita og puti nga tawo. Nakakita ako og usa ka lumad nga batang babaye, wala siya sapot. Ang bisan kinsa man kanila halos walay sapot og nakalingkod siya sa itaas sa kahoy. Og ginasundan ko ni adto ang leon og adunay butang nga nadungog ko nga sama sa usa ka tawo nga nagasyagit. Kining lumad nga batang babaye nga naglingkod sa itaas didto, budlat ang mata nga nagkugos og usa ka bata. Og ang iyang gikadlukan, maulang kadto ang iyang pagpanalipod, mao ang pagkatkat sa kahoy sa paglikay gikan sa usa ka leon, sa leopardo o sa kung unsa man o sa unsa mang mananap. Og iya akong nakita og nadungog nga usa kadto ka tawo. Apan sa pagtan-aw niya og nga usa kini kaputi nga tawo, wala pagayod siya nakakita og usa sa tibuok niyang kinabuhi. Kita nyo? Og halos mamatay siya sa kahadlok. Kita nyo? Apan sa pagkahibalag namo ni adtong mga tawo, bisan sa ni adtong kanhi ay nakahimtang didto, nagasimba sila sa gihapon. Sa wala pa kami mihangyo og tabang para sa leon, gibubo nila ang mga bininlod nga mais, mao kana ang ilang ginakaon diha sa usa ka gamay nga dahon. Og nagpalakpak sila sa ilang mga kamot og nanawag sa espiritu sa kang kinsa manggamhanan nga wala sila nahibalo kung asa man. Sama sa usa ka santong magbalantay o unsaman, ngadto sa usa ka katoliko, aron proteksyonan sila. Nga dili sila mapatay sa panahon nga musulong kining leon. Kita nyo, natural kini nga butang. Dili kini usa ka dili natural nga butang ang mauhaw para sa Dios, usa kini ka natural nga butang. Butang lang kini nga kinahanglan mong buhaton, gihimo kang inguni anak sa Dios. Og kini dili ingon nga labaw sa tao, sa tinud-anay usa lang gayud kini kayanong tao. Dili kini nga espesyal sa pipila ka tao. Moingon sila, "Bueno, nakakita na ako og pipila ka mga tao nga nagkinabuhi sa ingon ka, ka madaugon nga kinabuhi, nga naa sila kanunay sa itaas nga kahimtang nga nagadayeg sila sa Dios." Mabati unta ang ingon ni ana. "Bueno, ang hinungdan nga nagabati ka og ingon ni ana, ang kauhaw kini nga anaa kanimo." Og usa lang kini ka natural nga butang para kini sa tanang tao ang mauhaw sa Dios. Karon pagahisgutan nato ang pipila sa maong mga natural. Una mao ang pagkauhaw. Hisgutan nato pananglitan ang pagkauhaw sa tubig. Sama sige ingon ni David dinhi, ang pagkauhaw alang sa tubig. Ang pagkauhaw sa tubig, gikinahanglan sa lawas ang tubig. Ug kung dili mo hitsuhan kana nga pagkauhaw, mamatay ka. Mawad-an kag tubig ug dili ka mabuhi. Kung dili mo mahitsuhan og tubig kana nga pagkauhaw, aron matagbaw kana nga pagkauhaw sa natural nga lawas, mamatay ka dayon. Dili ka mabuhi og dugay. Mabuhi ka nga mas taas-taas pa nga walay pagkaon kaysa nga walay tubig. Tungod kay makapuasa ka sulod sa 40 ka adlaw nga gihimo ni Hesus, nagtuo ko nga walay pagkaon. Apan dili mo kana mahimo sa ingon ni ana kadugay nga walay tubig. Manguga ka na lang og mamatay. Kinahanglan nga aduna kay tubig. Og ang pagkauhaw nga nagaabot kanimo, aba, nagapakita kini nga ang lawas nagkinahanglan og usa ka butang aron nga padayon kining mabuhi. Ang lawas kinahanglan nga aduna gayud og tubig aron nga padayon kining mabuhi. Ikaw kapin sa 80% nga tubig og petroleum, bisan unsa pa, og gikinahanglan mong gamiton ang mga tinubdan niini aron nga padayon kang mabuhi. Sama sa gikaingon ko na, kung dili mo kini panumbalingon, mamatay ka. Ang pagkauhaw usa usab kapahamatngon, usa kini kaurasan nga nagapahamatngon. Kanang pagkauhaw ginapatingog sa kalag ang urasan sa pagpahamatngon. Usa kagamay nga hagungan sa sulod nimo nga nagasulti kanimo nga nagpahipi na sa duol ang kamatayon. Nga kung dili ka dayon makainom og tubig, mamatay ka gayud. Og nagakusog kini og nagakusog hangtod sa katapusan nga padayon mong dili panumbalingon kini og mamatay ka na. Tungod kay usa kini kaurasan sa pagpahamatngon. Sama sa paghulagway ni David niini dinhi sa mga salmo. Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mao usab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa sapa. Kanunay kong gihuna-huna sa pagbasa ko ni inibahin kang David, lasang nun si David usa ka mga ngayam. Og nagpangayam siya og usa, siyempre, og daghan ka nato sa karong panahon, nagapangayam ni ini ang lagsaw usa ka usa. Og may kaplagan namo kung nakakita na kamo og mga iro, ang iro nga kalasanon, mangtukob og usa ka usa. Og aduna sila kasagaran sama sa lubo usa ka tango. Og mahimo niyang tukbon ang usa sa itaas mismo sa dalungan, dinhi og wisi-wisihon ang gibug-ato ni ini. Paako niya ang tutunlan sa usa, og wala na dayon kahigayunan ang usa. Apan usahay ang maong iro sama sa Aprika didto, tukbon sa iro nga kalasanon ang usa diha sa kilid ni ini kung masipyat niya ang tutunlan. Tukbon niya sa ikaduhang higayon ang kilid. Og kung ang usa adunay igong kusog og igong kaabdik, makalingkawas siya sa maong iro. Mas abdik kaayo ang usa, o kuyon siya sa maong iro pagdili siya nakatanaw, o kung masimhot pa siya sa gilay o nagikan kaniya, og siya wala siya kabalo nga duol na ang maong iro. Og dayon sa pagsakmag sa iro nga kalasanon kaniya, kung abdik yun siya, mawakli niya kini. Og apan kung nagagikan sa kilid ang iro, makasakmag siya og tibuok nga unod sa usa. O, pagsakmag niya sa liog ni ini usahay, mupaak siya duol sa tutunlan og masipyat ni ini. Og ang usa, diha sa paglamba-lamba, malaksi ang usa ka ingkib sa unod, gikan sa tutunlan sa maong usa. Musugod na dayon agas ang dugo. Og sunda na dayon mismo sa maong iro, ang inagian sa nianang nagaagas nga dugo, nga ginagukod ang usa. Og sa diha nga nagakakunhod na ang kinabuhi sa maong usa, sa diha nga ang dugo, nga mao ang agos sa kinabuhi nga tung lawasa, sa diha nga sugod na kana nga nagakakunhod, nagakaluya na ang usa. Og ang iro dayon o ang lubo, anaana mismo sa luyo sa maong usa. Karon kung dili makakita og tubig kana nga usa, karon ang tubig adunay butang ni ini nga sa dihang makainom na ang usa og tubig, hunungo ni ini ang pag-aga sa dugo. Apan kung dili siya makakita og tubig aron mabugnawan siya, dayon ang dugo mo padayon og agas nga mas kusog pa tungod kay nagadagan siya nga padayon nga nagabumba ang iyang kasing-kasing. Apan kung makaabot lang gayud siya sa tubig, mabuhi ang maong usa. Karon adunay usa ka dakong leksyon dinha, kita nyo? O ginaingon ni David dinhi, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa sapa, mausab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo, O Dios. Karon nasayod ka ng maong usa, nga gawas nga makakaplag siya og tubig, wala na siya. Dili gayud siya mabuhi. Nasundan ko na sila sa makadaghang higayon human nga masamdan. Pag nakaabot na siya sa usa ka sapa sa tubig, mulusong siya ug muinom. Musaka sa bungtod, mulugsong balik, mutabok, muinom sa tubig ug musaka na. Dili ka na gayud makaapas kaniya samtang nga nagasubay siya ni anak nga sapa. Apan pagkabiya na niya ni anak nga sapa, nga dili na siya makakita og usa pa ka sapa kung asa man, maapas mo na siya dayon. Og karon na sayod ni ana ang usa, busa magpabilin siya duol mismo sa tubig, kundiin nga makaadto siya diha-diha dayon. Karon mahulagway mukaha ang usa ka usa nga nang hinabang na nga nakaadto siya sa lugar kundiin nga walay tubig og nagaingon siya ingon nga ang lagsaw nangandoy o naghigwaos maoy usa ka pagkauhaw sa pagpangita sa tubig sa kasapaan mao usab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Gawas kun makita ta ka Ginoo mamatay ako. Ako dili na ako makapadayon pa gawas kun makita ta ka. Og sa diha nga ang usa ka lalaki o babae, batang lalaki man o batang babae, nagakauhaw na sa nianang mata nga pagkauhaw alang sa Dios, makakaplagayon siya og usa ka butang. Kita nyo? Apan sa diha nga nagaduol kita ni ini, nga daw sa alang-alang nga pagduol, boyno muluhod ako og tan-aon kung unsa may buhaton sa Ginoo. Kita nyo? Dili kapagayod nagakauhaw. Kinahanglan usa kini kapagkauhaw tali sa kamatayon og kinabuhi. Og kung ingon ana, adunay butang nga magakahitabo. Ang usa, siya usab dinhi, makaplagan nato nga aduna usab siya og usa pa kasinsya. Ang pagpanimhot, nga mao ang nagapaalarma kaniya sa dihang duol na ang iyang kaaway. Nagpanagiya siya, kining gamayng linalang, og usa kasinsya aron mapanalipdan niya ang iyang kaugalingon. Og siya'y, aduna siya'y usa kagamayng pang-alarma sulog kaniya, usa kagamay nga butang nga mugilok sa iyang ilong pagduol na ang kaaway. Masimhot mo ang gilayon sa kaaway, og masayra niya nga anaa ka dinha, og dayon wala na siya. Usahay sa tunga kamilya ang gilayon, mapanimahuan kaniya og makaikyas na o sa lubo o sa unsa man nga katalagman. Mabati niya kini tungod kay gibuhat siyang ingon ni ana.
usa siya ka usa sa kinaiyahan. Ug kana nga sinsya sulod kaniya, mao'y usa lang sa gihatag sa Dios kaniya sa mga sinsya alang kaniya aron mabuhi. Ug nahunahunaan ko ang pagkumpara sa usa diha sa tao nga ginauhaw sa Dios. Sa wala pa muanha ang kaaway, may usa ka butang sa usa ka anak sa Dios. Sa diha nga sa makausa na tao na sa espiritu sa Dios, nakadawat na sa bautismo sa balaang espiritu. Adunay usa ka butang sa maong tao nga mabantayan ang kaaway. Makapaminaw ka sa usa ka tao sa diha nga nagahisgot siya sa kasulatan o ginabasa ang kasulatan. O sulayan isalot ang usa ka butang ngadto ni anang kasulatan nga supak sa maong kasulatan. Ang usa ka tao nga puno sa Espiritu Santo mahimong mabantayan kana mismo dayon. Aduna sa kung unsang butang nga dili mao. Sa dihang makaadto siya sa usa ka lugar og ang gamay ni anang sinsya anaa dinha, gihimo kana aron nga panalipdan ang imong kinabuhi. Kamu, ayaw gayud kamu pagtuo sa bisan unsang butang gawas kung eksakto kini sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga mabilin kamu nga eksakto mismo sa pulong. Og karon, og luwas kita nga aduna ni ana nga sinsya, basta nga anaa kita sa balaang espiritu. Mahimo ninyong basahon og sama pananglitan adunay muingon og akong basahon sa Marcos 16 og muingon og kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo sa akong ngalan pagulaon nila ang mga yawa magasulti sila og bag-ong sinultihan o makakupot og mga bitin o makainom og mga butang nga makahilo dili kini makadaot kanila kun pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton mga ayo sila karon dayon makita ninyo ang usa ka tawo nga mutindog dinha og muingon. Karon sa panahon pa kana sa mga apostoles. Ni ana karon diha mismo kung nadawat muna ang balaang espiritu nasangkapan kana ni ana nga sinsya. Ginatimbrihan kini ini dayon. Aduna sa kung unsa nga sayop dinha. Kita nyo? Ginapaninguhaan nilang isay-isay kini palayo nga kini alang sa laing panahon nga dili na ninyo gayud kini kinahanglan nga mga butang sa karon. Apan nag-ingon si Jesus, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kita nyo? May usa ka gamayng butang nga mutimbri sa sulod kaninyo, usa ka hagungan sa pagkahibalo nga sayop kana og kana ang dalan sa kamatayon. Tungod kay nag-ingon si Jesus, kung mudugang kita og usa ka pulong ngadto niini, o mutaktak og usa ka pulong gikan niini, taktakon ang atong bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Kita nyo, dili ni usaman ka kasulatan, kinahanglan nga dawato nato kini sa ingon lang gayud nga pagkasulat niini. Og nagabantay ang Dios sa iyang pulong aron tumanom kini og nasayod kita nga kini kinahanglan husto gayud. Mao nga bisan unsa pay ingnon sa usa ka iglesia, bisan unsa pay ingnon ni kinsa paman, kung natawo ka na sa espiritu sa Dios, kabahin ka na sa Biblia. Miingon ang Dios kang Ezekiel, siya nga propeta. Miingon siya, kuha ang basahong linukot ug kan akini. Kung ingon ana ang propeta ug ang basahong linukot na himong kabahin sa usag-usa. Og ingon ni ana ang magtutuo sa pagkadawat niya sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu ang nagsulat sa Biblia og ang espiritu sa Dios mao ang pulong sa Dios. Ang akong mga pulong mao'y espiritu. Sa sinugdan mao na ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mao ang Dios. Og ang pulong na himong unod og nagpuyo ipon kanato. Mga Hebrehanon 3:8, siya sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og sa diha nga kabahin ka ni ana nga pulong. Oh, kung ingon ana pasagdi nga adunay mugawas nga butang nga supak ni anang pulong, may mutingog dayon nga usa ka gamayng hagungan. Kita nyo, kini aron nga pasidan-an ka nga padulong na ang kamatayon. Dili gayud nato buhaton kana. Aduna usab, kini nga mga pagkauhaw natural lang. Natural kini alang sa mga Kristuhanon, natural kini para sa tao. Aduna usab ug usa ka pagkauhaw sa kalampusan. Daghan kaayong mga tao karon kung giunsa nato pag-eskwela alang ni ining pagkauhaw. Ato lang himatikdan nga gipangsugdan nila ang unibersidad. Og mangi-eskwela kita didto og mugasto og linibo ka mga dolyaris ang mga tao aron ipadala ang ilang mga anak ngadto sa eskwelahan. Og ngadto sa mga unibersidad og mga kolehiyo og uban pa aron makakuha og edukasyon. Aron nga magmalampuson nga ilang tawag niini sa kinabuhi. Apan karon wala koy batok ni ana. Karon maayo man kana. Apan alang kanako, mahimong maangkon mo ang tanan nga pagpang-eskwela sa kalibutan og dili mo sa gihapon makaplagan ang tinuod nga kalampusan. Husto kana. Tungod kay lumalabay lang kini nga muhatag kanimo og dutay nga kahamugaway dinhi. Og adunay, apan pag namatay ka, biyaan mo kana tanan. Og ang tanan ni ining panginabuhi nga aduna kita. Ginaingon ko kini ni adtong miaging adlaw dito sa Phoenix, maangayon nga isulti ko kini pag-usab. nga tanan niining modernong sibilisasyon, ang maong tibok programa pag-edukasyon, ang bug-os nga programang siyentipiko supak kini tanan sa pulong sa Dios ug sa iyang kabubuton. Ang sibilisasyon tumang gayod, wala na gayod ug usa ka sibilisasyon sa kalibutan nga moabot pa nga sama niini. Usa kini katinuis nga sibilisasyon. Nagkaduna ang Dios ug iyang unang sibilisasyon ibabaw sa yuta. Sa dihang gilitok niya ang iyang mga pulong ug nanungha sila. Ang matagbini sumala sa iyang matang niini. Ug sa nianang sibilisasyon, walay kamatayon, balatian, kagulanan. Ug karon atong gigamit ang mga butang nga anaa sa siyentipikong kalibutan, nga gipahimutang dinhi aron mapabilin kining tibuok sa gihapon. Ug tuison kini ngadto sa kunsa unsang butang ug nagadala kana og kamatayon. Sama sa bomba atomika, wala ako kabalo sa mga pormula sa niining mga butanga, apan mahimong masayop ako sa pagsulti niini. Mugamit sila og uranium, aron pagbulag sa usa ka molekula, og mubulag ang usa ka molekula ngadto sa mga atom. Unsa may buhato niini dayon, mangpapas gayud kini halos, mangguba gayud kini, ang tanan nga atong ginabuhat. Mugamit kita og medisina, ibutang kini nga pormula sa niining pormula, aron tambalan kini og isulod kini kanato. Ug unsa nay atong ginabuhat, aduna kitay ginadaot nga kung unsa man. Karon inyo na siguro nabasa ang sa miaging bulan nga Reader's Digest, nga nag-ingon kini nga sa niining kapanahunan nga atong gikapuy-an sa karon, nga ang batan-ong mga kalalakinan o kababayenan mahimong moabot sa tunga-tungang pangidaron diha sa mga 20 o 25 palang katuig ang kagulangon. Una-unaa ka na, mga batang babae nga anaa sa pagkaminupos o 20, 22 o 23 katuig ang kagulangon, anaa na sa tunga-tunga nga pangidaron. Nakita nyo unsa may nakapaingunin eh, tungod sa niining mga hybrid nga pagkaon o mga butang nga atong ginakaon. Kita nyo, tungod sa niining mga butanga sa pagkaon o sa kinabuhi nga atong gikinabuhi. Ang mga siyentista ang maoy naghatod niini kanato o sa pagbuhat niini ila kamong ginapatay. Ato ako ni adto sa Aprika kundi nakita ko silang mga batang lalaki nga wala pagayod nakainom o sa katakal sa tambal sa tibok nilang kinabuhi. Nagakaon sila o karne nga gipangulod na. Miinom sila gikan sa usa ka limaw nga kuntanaon, mupatay kini og usa ka baka. Og aduna ako ni adto ginapuntirya nga usa ka puntingan sa gilay-on nga duha ka gatos ka yarda, og dili ko kanto makita nga gigamit ang usa ka pares sa 750 binoculars. Og nagatindog dito ang usa ka lalaki nga kaedad ko nga nag-ingon kanako kung asa kanto naigo nga nakita sa iya mismong mata. Karon kung ang tanan niining mga modernong kultura aduna may butang nga nahimo, mabati ko nga kung aduna lang ko'y iyang mata ug iyang tiyan, mamahimong usa gayud ako kabaskog nga tao. Oo, apan tanawa, nakita nyo, mao kana ang siyensya, ang edukasyon, ang sibilisasyon, nga gidaot kita niini. Ginadaot nato ang atong mga kaugalingon. Nagsugod kini didto sa tanaman sa Eden ug nagapadayon hangtod sa karon. Apan ang pagkauhaw gayud sa kalampusan, dayon nagakauhaw kita alang sa pagpakigkauban. Nagapangadto kita, gusto nato ang pagpakigkauban. Sama kini sa usa ka batan-ong lalaki ug sa usa ka batan-ong babae. Karon dili kini nga dili kinahanglan o dili pasabot ko nga dili natural alang sa usa ka batan-ong lalaki ug sa usa ka batan-ong babae ang maghigugmaay sa usag-usa. Usa kini kapag kauhaw sa gugma. Sa ila kining edad ug sila nahigugma sila sa usag-usa. Ug dili kini nga dili natural, usa lang kana ka natural nga butang alang kanila nga buhaton kana. Karon makita nato nga daghang nga butang sa kinabuhi nga atong gikinabuhian diha sa natural nga lawas nga atong gikauhawan. Butang lang kini nga naanak ka nato, gusto natong buhaton kini. Nga walay duda nga mabati nato nga kinahanglanon gayud kini ug kinahanglanon nga buhaton gayud nato kini. Makita nato nga pagkadaghang mga kababayen-an ining panahon ang ginauhaw sa kaanyag. Karon walay usa ka babae, natural kini nga butang alang sa usa ka babae nga uhawon nga mamahimong manyag. Kana iyang kinaiyang sugyot kana nga gihatag sa Dios og ang iyang kaanyag nga gihatag sa Dios kaniya para sa iyang bana. Og makita nato karon nga gusto sa mga kababayen-an nga mamahimong ingon ni ana. Nganong ingon man ni ana? Tungod kay usa gayud kini kabutang nga gihatag sa Dios kaniya. Og dili sayop alang sa mga babae nga mamahimong maanyag, angay silang maingon ni ana. Og kabalo mo, sila lang ang binuhat nga ang babae mas matahom kaysa lalaki sa kaliwat sa tao. Sa tanang uban pa nga mananap, tanawa ang bayi sa laking baka, ang baying usa sa laking usa, ang himungaan sa laking sunoy, ang inahang langgam sa amahang langgam. Kanunay mong makita nga dagko ug matahom ang laki. Apan sa kaliwat sa tao, nagpakita nga dinha miabot ang pagpangtuis na tuis kini. og nga ang mga babae maoy matahom og nagapaninguha gayud sila aron nga mamahimong matahom. Dili sa kung unsa niining mga mahilas nga mga linalang nga makita nato diha sa kadalanan niining panahona. Dili ingon ni ana nga matang sa kanyag. Dili, kana ang pinakamakalilisa nga talan-aon nga sukad nakita ko sa tibuok kong kinabuhi. Oo, sir. Mao kana ang pagpangtuis nga nagatuis sa matuod nga pagkauhaw. Karon ang matuod nga pagkauhaw nga kinahanglan aduna ang usa ka babaye, mao ang magpatahom sa ilang kaugalingon pinaagi sa pamisti nga maugdang o magkaaduna og espiritu nga sama kang Kristo. Nahaunang Timoteo 2:9. Karon sa ingon ni anang paagi kinahanglan uhaon ang babaye. Karon kung gusto mong magpatahom ingon ni anang paagi ang nagapatahom kanimo. Kita nyo, usa ka espiritu nga sama kang Kristo og nga napatahom sa maugda nga pamiste. Oh, sus, ang pipilasan ni ining mga tao sa karoon ana-ana dinha sa mga kadalanan. Dili mo mailhan ang lalaki sa babae og usa kini ka pagka makalilisang kini nga talan-aong butang nga imong dili ko kini ako wala pagyud ko'y nakita og unsa man nga sama ni ini ingon nga mga tao. Lapas na kini sa tao, mga mata nga pinintalan nga pataas nga sama ni ana og kabalo na mo. Sila ang katawanang mga mata nga daw sa taluto og tanan ni ining mga pamisti nga katawanan tanaon og aba dili man gani kini pagkawala gayud sa purma nga daw sa dili na gani sila tao kun tanaon. Og ang pipila kanilang mga batang lalaki dinhi nga pinadamlay nga pagkasudlay ang ilang buhok nga sama sa ilang igsoong babae nga may mga pangkulong sa tubang dinhi, kabalo na mo. Aba, usa ka tumang pagkatuis kini. Husto ka na. Kini, iyahan ni Satanas kini. Og si Satanas mao ang magtutuis. Sagihimo sa Dios ang tanan dito sa tanaman sa Eden, pagkamanindot kadto. Dayon misulod si Satanas og nang tuis. Dili makalalang si Satanas og bisan unsa man. Adunay usa lang ka magbubuhat, ang Dios kana. Apan gituis ni Satanas ang orihinal nga linalang. Og karon nahimo niya ang mao kini ang gusto kong hisgutan karong gabi una. Pagtuisa sa orihinal nga linalang nga pagkauhaw. Karon ang usa ka babaye sama sa gikaingon ko na sa una, gustong magpatahom. Adunay butang diha kaniya nga babaye gayud siya o gusto niyang mamahimong ingon ni ana. Apan ang kinaiya nga anaa kanila diha sa dalan karon, pinutlan nga buhok nga sama na sa usa ka lalaki nga nang sulob og mga sapot nga iya sa mga lalaki. Og nagkabalit ad usab ang mga lalaki nga nang sulob og mga sapot nga iya sa mga babaye og mga alot nga sama sa babaye. Kita nyo, usa kini kapag pangtuis ang maong tibuok butang. Ang inyong pagkaon tinuis na. Ang inyong kinabuhi tinuis na. Ang inyong pagkauhaw tinuis na. Ang inyong pagpangandoy tinuis na. Panahon kini sa pangpangtuis. Naghisgot ako dinhi, dili padugay, bahin sa ang idin ni Satanas. Nagkinahanglan ang Dios og 6,000 ka tuig og nahimo ang walay ikasaway nga idin. Giatuan ni Satanas og ipangpugas silang mga binhi og gidaot sila. Karon nagkaduna siya'y 6,000 ka mga katuigan og aduna siya'y iyang kaugalingon nga siyentipikong idin. Nga balik pag-usab diha sa pagpangtuis sa husto og kini na ang kapanahunan sa pagpang-hybrid. Ang pang-pang-hybrid, nahimo na gani nila ang mga kaglisyahan karon nga nahimo na ang mga niini og hybrid. Husto ka na. Musulod sila niini nga nagaadto sila sa simbahan nga usa na kini kabalay sa kanan imbis nga usa ka simbahan. Ang simbahan o sa kalugar kung diin nagatigom ang mga tao o nagasimba sa Dios sa Espiritu o sa kamatuoran. O gusa na kinikaroon kabalay sa kanan. Mga tukita dito o magkaduna o gamayng panahon sa pagpanglamanuhay o sa pagpakigkauban o magkapi dito sa luyo sa building. O manguli na hangtod sa sunod nga simana na usab o nangahimo na nato ang relihiyoso natong katungdanan. Tinuis na kinikaroon nga kapanahonan. O ginatuis ni Satanas kining mga pagkauhaw nga gibutang sa Dios diha kaninyo sa pagkauhaw. Ginapangtuis ni Satanas ang mga niini. Karon kung gusto ninyong mahibaluan ang husto, ang pagpangtuis. Kung kamo mga kababayenan nga gustong magpatahom, basaha ang naunang Timoteo 2:9. Ingon ni anak adtong pagpatahom sa ilang kaugalingon pinaagi sa bisti, pagpangbisti nga maugdang nga adunay espiritu nga sama kang Kristo. Maaghop nagapasakop sa ilang bana o guban pa. Sa ingon ni anang paagi kamo kinahanglan mapatahom ang kinabuhi ninyo nga inyong gikinabuhi. Iyang ginatuis ang matuod nga kinaiyahan sa Dios og ang matuod nga pagkauhaw nga iya sa Dios sa lawas og kalag pinaagi og pagpangibog sa sala. Ang sala usa ka pagpangtuis karon makita nato sa tao karon ang paagi nga ilang gidawat kanang pagpangtuis. Ang pagkauhaw sa Dios, ang pagkauhaw aron mamahimong matahom og tanan ni ining mga pagkauhaw ang alang sa tubig gihimo na nila kana nga tagbaon kana pinaagi sa pagpanginom. Ang pagkauhaw sa kalipay, gusto sa tanan nga magkaaduna og kalipay. Pagkauhaw alang sa pagpakigkauban, Tanan na nining dakong mga pagkauhaw nga gibutang diha kanato sa Dios aron nga mauhaw kita ngadto kaniya. Gihimo kamo sa Dios aron uhawon gayud kaniya. O ginasulayan nato tagbaon kini pinaagi sa kung unsa man nga uban pang matang sa pagkauhaw, sa kung unsang uban pang matang sa pagtuis sa maong hustong pagkauhaw. Nakita ba ninyo kung unsa kini sa natural? Nakita ba ninyo kung unsa kini sa espiritual? Nagadahom kita nga samtang nga nagpasakop kita sa iglesia, kana mauna ka na, nga maulang ka na ang kinahanglan natong buhaton. Bueno, sayup, gayud ka na. Dili, gusto sa Dios nga uhawon kamo kaniya. Ingon nga ang lagsaw ng andoy sa pagpangita sa tubig sa sapa, mausab ang akong kalag ng andoy sa pagpangita kanimo, O Dios. Kita nyo? Kita nyo? Karon kung kadtong lagsaw ng andoy sa maong sapa, unsa kaha kung adunay muabot ang usa pakausa ang muabot ug muingon, aba sultihan ta ka kung unsay akong mahimong buhaton, kabalo ko nga adunay usa kalunangan dinhi. Bueno, dili ka na gusto sa usa? Siya, dili ka na makahatag kaniya og unsa man nga kayuhan? Og walay bisan unsa man nga makatagbaw ni anang pagkauhaw nga naa sa tao, gawas kun misulod na ang Dios. Kinahanglan nga magkaduna siya niini o mamatay. Og walay tao nga dunay katungod nga pahilumon og tagbaon kana nga balaang pagkauhaw nga naa sulod kaniya pinaagi sa mga butang sa kalibutan. Dili sir, dili Dios nun nga buhaton ang ingon ni ana. Og kung nagakauhaw ka sa Dios, ayaw pagpakiglamano lang sa magwawali og ipalista ang imong ngalan sa maong libro. Kung nagakauhaw ka sa Dios, ado na lang usa ka butang aron matagbaw kini, kanay ang pagtagbo sa Dios. Kung nagakauhaw ka sa Dios, maulang ka ng paagi nga matagbo mo siya ang buhaton kana. Og dayon adunay dakong katalagman usab kung dili ka magbantay kung unsay imong ginabuhat ni anang higayuna. Kung nagakauhaw ka sa Dios, siguraduha nga Dios gayud ang imong nakaplagan. Kita nyo, siguraduha gayud ang imong pagkauhaw ang natagbaw. Apan kung nahimo ni Satanas matuis ka sa niining natural nga mga kagana, og iya gayud kinibuhaton kun mahimo niya. Iya kagayud papaninguhaon nga matagbaw, mugawas ang tao, unsa man ang nagapadani sa tao nga muinom, maoy tungod nga siya nagkabalaka og nagkaguol, adunay butang nga kulang kaniya. Atwa ako dito sa Mayo, dinhi dili padugay og atwa ako dito sa usa ka pagpakighinabi. Dayo nasulti kini nga naistoryahan ang bahin sa pagpanginom. O gisultihan ko sila nga pala inom kaniadto ang akong amahan. Mingon, unsa may nagpadani kaniya nga muinom? Ingon ko, wala ko kabalo. Mingon siya, mao'y tungod nga dunay butang nga siya, dili siya matagbaw. Og abi niya nga mahimo siyang muinom aron nga masalikway kini sa iyang hunahuna. Nakuha ko kini diha dayon. Kita nyo, ang Dios kinigayod ang maong bugtong butang nga makatagbaw ni anang pagkauhaw. Ang Dios mismo ang bugtong butang nga makatagbaw ni anang pagkauhaw sa tao, ang pagdawat sa Dios. Karon gamito ni Satanas kining mga butanga sa gikaingon ko na ug pangtuison kini. Dayon kung dili mo hatagan kana nga pagkauhaw ug hustong lugar sa imong kinabuhi ug nga dili na uhawon ug nga dawaton ang mga butang nga gikatagana sa Dios aron mahunong na kana nga pagkauhaw aron matagbaw kini. Kung ingon ana, dalhon ka ni Satanas ngadto sa pipila sa iyang mga malanog na nga mga hugawanan ni ining kalibutana. Magkaduna kagayod kun asa man kung dili ka makakita og makaon. Mukaon kagikan sa basurahan. Kita nyo? Og kung ikaw, kung dili ka makakita og tubig, og naghimalat yun ka na, muinom kagayod gikan sa usa, o sa kabisan unsa nga matang sa limaw, tungod kay mamatay ka na. Apan wala hinungdan nga maingon ni ana. Sa dihang nagakauhaw ka sa Dios, tungod kay ang Dios o sa kabuhi nga Dios, dili sa kung unsa man nga butang sa kasaysayan, ginauhaw kanimo ang atong kalag, buhi nga Dios. Usa ka butang nga nagahatag og buhi nga tubig, usa ka butang nga nagahatag og katagbawan. Adunay usa pa ka kinaiyahan nga natural, nga usa gayud ka natural nga pagkauhaw, ang kanang natural nga pagkauhaw nga iya sa kalag. Mahimong muingon ka, Igsoong Branham, kana ba nga pagkauhaw nga iya sa kalag, natural ba ka na? Oo, natural ka na sa kalag nga uhawon. O kini kay gihimo ka sa Dios nga ingon ni ini, aron nga sa ingon ni ana uhawon ka alang kaniya. Gusto niyang uhawon ka alang kaniya. Karon gihimo ka nga ingon ni ana sa Dios. Dili kinahanglan nga himuon kaniyang ingon ni ana apan iya gayud gibuhat kini. Og kung wala ka pa niya gibuhat nga ingon ni ana aron nga uhawon ka, magkaadunay pasumangil dito sa hukmanan. Moingon ako wala man gayud akong giuhaw sa Dios. apan walay pasumangil, nagkauhaw kagayod. Medyo kini ipasumangil mo. Mahimong ipasumangil mo ang imong asawa. Mahimong ipasumangil mo ang imong auto. Mahimong ipasumangil mo ang uban pang butang. Mahimong muadto ka sa simbahan og sulayan nga tagbawon kini. Og wala akoy bisan unsa man nga batok sa pag-adto sa simbahan, apan dili kana ang katagbawan. Kini mao ang makaplagan gayud ang Dios, ang buhi nga Dios. Ang Dios sa langit sa imong kalag nga nagatagbaw ni anang pagpangandoy og pagkauhaw nga imong ginapangandoy. Karon kay gihimo kaniyang ingon ni ana aron nga uhawon ka kaniya alang sa iyang pagpakigkauban. Karon adunay tinuod nga pagkauhaw sa pagpakigkauban. Karon gusto natong magkitaay ang usag-usa. Ginabuhat nato kana karong gabiuna. Nagakatigom kita dinhi karong gabiuna tungod kay gusto nato ang pagpakigkauban sa usag-usa. Ngano man nga ginabuhat nato kana? Tungod kay adunay butang kanato nga gusto nato nga magkitaay ang usag-usa. Natural lang kana. Og karon nagakatigom kita sa usa ka magkaparehong katuyuan dinhi, mao kana tungod kay ginauhaw kita sa Dios. Kita nyo? Og dayon nagakatigom kita dinhi niini sa regular, magkaparehong katuyuan dinhi sa pagpakigkauban. Sa simbahan karong gabi una dinhi, mahimong daghang nagkalainlaing mga pananaw pang denominasyon o uban pa. Apan paghisgutan na kana nga pagkauhaw, mahimo kitang magkitaay diha sa usa ka magkaparehong katuyuan o sa kakatuyuan, ginauhaw kitang tanan. Mahimong ang ubang nagatuo sa pagwisik-wisik, ang laing usa diha sa pagbautismo, o ang usa sa pagbubo o uban pa. Apan paghisgutan na ang pagkauhaw ngadto sa Dios, kita, nagakatigom kita base sa usa ka kaparehong katuyuan. O gibuhat kita sa Dios nga ingon ni ana, aron nga buhato nato kana ang uhawon kaniya og sa iyang pagpakigkauban. Wala ko'y uban pang nahibaluan. Sa usa pa ako kagamay nga batang lalaki, nahinumduman ko nga bidako ako sa usa kakabus kaayo nga pamilya. Og akong mahinumduman ang makadaghang higayon nga mugawas ako, kauban ang akong mga amigo. Dili ako makapamisti sama sa muadto sa usa ka disinti nga lugar. Apan ako, wala ako kabalo, nga dunay butang diha sa mga tao nga gusto ko. Gusto kong makiguban kanila. Apan ako ni adto, kapin kong kulang, gitawag nga karnirong itom. Og sa naluwas na ako og nakaplagan nga ang usa ka butang sulod ka nako nga akong gikauhawan. Usa ka higala, usa nga mamahimong kakuyog ko, usa nga mahimo kong saligan, usa nga maminaw og maistoryahan mo sa imong mga problema. Og sa dihang nakaplagan ko na nga tinuod og matuod nga katagbawan sa dihang nakaplagan ko si Jesus Christ. Kanang tinuod og matuod nga magtatagbaw nga ginatangtang ang tanan. Ginatagbaw ang tanan ni anang kauhaw. O ginahatag kanimo ang usa ka butanga nga wala nagayud bisag unsa paman nga makapuli sa iyang lugar. O kung giunsa karon ni Satanas pagpaninguha sa pagtuis ni ining pagpatagbaw sa kalag, ni anang pagkauhaw alang sa kalag. Ginapaninguhaan niyang ihatag kanimo ang tanan aron matagbaw kini. O pagkamalimbungo niya gayod ni ining mga adlaw sa pagpanuis, o sa kini katinuis nga kalibutan, o sa kini katinuis nga kaliwatan, o sa kini katinuis nga katawhan, ang tanan-tanan tinuis. Ug hinay-hinay nga gituis hangtod nga nahimo na kini nga pinakalimbungan nga kapanahunan nga atong nga sukad gayud gikapuy-an sa tao. Mas malimbungon gayud kini kaysa una. Karon imo gayud, dili mo gayud mahulagway kung giunsa na pagkahimong malimbungon ang nasod. Bisan sa ato mismong mga kaigsuunan, sama sa mga Amerikanong lungsuranon. May gisgutan ako ni adto dili padugay, atuwa ako sa mga kakahuyan pipila ka mga simana ang milabay ug may nakita nga usa kapakiti sa sigarilyo nga napahimutang didto sa kakahuyan. Og nag-ingon kini didto ang pangsala sa usa ka tawo nga nagahuna-huna. Og mipadayon ako sa mga kakahuyan sa ginagmayng lakang og mibalik ako nga kanunay kung gihuna-huna ang pangsala sa usa ka tawo nga nagahuna-huna og ang pangtilaw sa usa ka tawo nga nagapanigarilyo. Bueno, ato ako ni adto sa World Fair, pipila na katuig ang milabay, mahinumduman ninyo ni adto nga nakuha nila kadtong Yul Brainer, og tanan na sila dito, sa dihang nagpakita sila og mga demonstrasyon bahin sa sigarilyo. Og kung giunsa nga gikuha nila kadtong aso og gibutang kini diha sa usa ka marmol, og mikuha og Q-tip, og gikagis ang nikotin dito, og gibutang kadto sa likod sa usa ka ilaga. Sulod sa pito kadlaw, pagkadako na sa iyang kanser nga dili na siya makatindo. Kita nyo, gumikan sa usa ka sigarilyo. Og dayon gipakita nila kung giunsa nga sa diha nga musulod na kana sa baga sa tao, ang uban kanila muingon, wala kuman ginahanggab. Ginapabulhot ko lang kini sa akong baba. Ipakita kung ginaunsa ni ini pag-adto sa laway, og nagapanaog ragyapon mismo ngadto sa tutunlan kita nyo. Og dayon kining tawhana miingon, nakita nyo nga daghan kaayong mga istorya bahin sa pangsala. Ingon niya, karon kung aduna kamoy pangandoy, adunay pagkauhaw, nakita nyo. Usa ka pangandoy sa pagpanigarilyo, mahimong matagbaw kana nga pangandoy sa usa ka natural nga sigarilyo sa kadali. Apan kung aduna kamoy usa ka pangsala, gikinhanglan ni ini og upat ka sigarilyo aron matagbaw. Ingon pa, tungod kay mga ikaupat nga bahin lang sa aso ang makuha ninyo. Og miingon, ang pangtilaw sa usa ka tawo nga nagapanigarilyo, kita nyo, dili kay magkaaduna og aso gawas kung adunay tar. Og pag-aduna kanay tar, aduna kanay kanser. Busa tanawa, kita nyo, kini usa lang kini kagimik. Og nahuna-huna ko ang bahin sa usa ka kumpanya sa sigarilyo nga ani-ani ining nasod. Og nabuhi kini pinaagi ni ining nasod. Dayon nga may gimmick nga ingon ni ana aron bug-os nga limbungan ang mga Amerikanong lungsuranon nga limbungan sila pangsala sa usa ka tawo nga nagahuna-huna. Usa lang kini ka gimmick aron makabaligya og daghan pang mga sigarilyo. Dayon na hunahunaan ko ang bahin ni anang butanga pangsala sa tawo nga nagahuna-huna. Nahuna-hunaan ko usa kana ka maayong ideya. Busa adunay pangsala ang tawo nga nagahuna-huna kana mao kining Biblia. Usa ka pangsala sa tawo nga nagahuna-huna nga mogamit ni ining pangsala magapamunga kini og pangtilaw nga iya sa tawo nga matarong. Kita nyo. Karon, wala kay mabira nga sala sa mga panid ni ining Biblia. Wala ginababagan kini niini. Ginasala kini niini. Karon mahimo kang muadto sa simbahan og buhaton ang bisan unsa man, apan dili ka makasulod pinaagi ni ining Biblia og nga adunay sala. Dili kini tugutan niini. Ginasala niini ang tanang sala og nagahatag kini og pangtilaw nga iya sa balaan nga tawo. Tungod kay kung ang tawo nagahuna-huna nga gusto niyang mamahimong balaan og mamahimong sama sa Dios og mamahimong usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye sa Dios. Kung ingon ana gusto niya ang hustong matang sa pangsala, busa ginababagan niya ang sala sa niining dapit sa Biblia og mahimo niya lang hatod pinaagi sa Biblia ang balaang espiritu nga maoy nagsulat sa Biblia. Pangtilaw kini sa usa ka balaan nga tawo. Ang magkaaduna ni ining pangsala sa nagahuna-huna nga tawo. Karon, makita nato kung unsa na kamalimbungon kini sa karon. Mateo 24:24 nag-ingon si Jesus, sa ulahing mga adlaw na ang maong duha ka espiritu mamahimong halos magkapareho na gayod, hangtod nga ipahisalaag nila ang pinili mismo kung arang mahimo. Daw sa unsa ka halos magkapareho na, giunsa daw sa unsa nga pagpanglimbong sa matarong og kadautan, nga aduna kita karon. Bisan pa sa atong gobyerno, sa atong politika. Kita, wala gani kita og usa ka tawo nga mahimong ibutang ingon nga usa ka politiko nga mubaro gayod sa kung unsay ginahuna-huna niya nga husto. Asa na ang atong mga Patrick Henry og George Washington og mga Abraham Lincoln sa karong panahona? Sama lang sa giingon sa atong presidente dito. Ang paagi kung gusto nila ang komunismo, maangko nila kini. Unsa pa man ang gusto sa mga tawo? Kung dili pakahaka na og usa ka lalaking ayaw ipahayag ang iyang conviction. Ang usa ka lalaki mubarug diha sa usa ka prinsipyo. Nga mubarug gayud sa kung unsa ang prinsipyo, nga gusto lang mubarug sa kundiin gamay lang ang mubatok. Og ingon ni ana ang pamaagi nga aduna na ang mga tawo sa iglesia. Gusto nilang magpamyembro sa iglesia og muingon sila, "Oh, boyno kana, mauna kana. Ako, nagpamyembro na ako sa iglesia karon." Ginapaninguhaan ninyong tagbaon kanang balaan nga kauhaw nga gibutang sa Dios diha kaninyo, kanang turing nagakontrola nga nagapaningkamot sa pagdala kaninyo ngadto sa hustong butang, og inyong gipaninguhaan nga tagbaon kini pinaagi sa pagpamimro sa usa ka iglesia, sa pag-asoy-asoy og usa ka kredo o butang nga sama ni ana. Sa dihang kini wala nay uban pa kundili ang presensya mismo og pagpuno sa Dios mismo sa inyong kinabuhi nga mao ang magtagbaw ni ana. Dili siya matagbaw pinaagi sa usa ka kredo. Wala gayud kamo mabira nga kredo gikan ni anang Biblia? Wala gani bisan pa nga kredo sa mga apostolis nga maoy tawag kuno. Dili gayud magagikan dinha. Pakitaay ko diha sa Biblia kun diin nagaingon sa kredo sa mga apostolis. Nagatuo ako sa balaang Romano Katoliko nga iglesia. Nagatuo ako sa kambitan sa mga santos. Sa dihang nagingon ang Biblia, adunay usara ka maglalaban taliwala sa Dios ug sa tao, og mao kana ang taong si Kristo Jesus. Wala gayud kamo mabira nga ingon ni ana sa Biblia? Wala gayud kamo mabira og tanan niining mga sayaw-sayaw og mga short og mga butang nga ginapanghimo sa mga tao karon? Niining mga twist og mga watusi og tanana niining mga butang gikan sa pulong sa Dios? Wala gayud kamo mabira og niining modernong dagan sa sibilisasyon gikan ni anang Biblia? Supa kini niini. Kita nyo, og paninguhaon paninyong tagbaon ka na nga pagkauhaw, apan makita nyo kini. Tagbaon lamang niining Biblia ang pangtilaw sa usa ka matarong nga lalaki o babae. Kining balaang espiritu nga ilang ginakatawaan, og miingon, wala ka na sa imong pangutok. Apan ka na ang nagatagbaw ni anang pagpangandoy. Kanang usa ka butang ang kalibutan wala giyoy hibangkagan. Ilang ipangtuis ang ilang mga kaugalingon, gikan sa matuod na bautismo sa balang Espiritu o sa pulong sa Dios, ngadto sa unsa, ngadto sa mga hugawanan sa iglesia, sa mga dugma o mga kredo, o mga pangdenominasyon nga paglahi-lahi o uban pa. Ingnon mo, Kristuhanon ka ba? Methodist ako, Baptist ako, Presbyterian ako. Wala ka na'y ni usaman ka kabilinggan sa Dios, ni usaman ka butang. Wala ka mo'y mabira ni anang mga butanga, gikan din sa Biblia sa Dios. Ugi paninguhaan ninyong tagbaon ka na nga balaan pagkauhaw nga gihatag ka ninyo sa Dios aron nga uhaw ngadto kaniya. Husto ba ka na? Karoon kabalo ka mo nga nag-ingon si David dinhi sa buhi nga Dios. Karoon sa sinugdan mao na ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios o ang pulong na himungunod o nagpuyo ipon ka nato. Kung ingon ana, wala gayoy katagbawan hangtod kini nga pulong nga mao ang Dios na himong buhi diha kaninyo. Dayon makita na ninyo ang Dios mismo nga ginatuman ang mga saad nga iyang gipangsaad diha sa Biblia. Karon, aduna kitay nagkalain-laing mga maghuhubad sa Biblia. Ang usa ka iglesia hubaron kini sa ingon niining paagi, ang usa pa hubaron kini sa ingon ni anang paagi, ug ang usa pa sa ingon niining paagi. Ang uban dili mangtaktak kun dili gamay lang gayud niini. Ang uban mutaktak dinhi ug dinha usa ka tipik niini. Apan ang Dios ang kaugalingon niya mismo mao ang maghuhubad. Sa dihang nagsaad siya ug gituman kini, mao na kana mismo ang hubad niini. Kung gisaad ko kaninyo nga mani ako karong gabi una, o gani ako, mao na kana ang katumanan sa akong saad. Kung ingnon ko nga tagbuon ko kamo sa buntag ug maatua ako dito, mao na kana ang akong saad. Dili na kinahanglan ang pagbuhat og unsa man nga uban pang pagpasumangil, kinahanglan nga matua gayud ako dito. Ug sa diha nga nagsaad ang Dios ug dayon mo abot ug ginatuman kana nga saad, mao na kana ang hubad sa maong saad. Ug hagiton ko ang sikinsa man nga tuuhan ang Dios sa iyang pulong. Ug tan-aon kung ang matagpulong diha ni anang Biblia dili ba ang kamaturan. Gusto ka na, mao ka na kung unsa nga kanang pagkauhaw anaa din ha. Muingon ka, kung buhi lang ako unta ni adtong mga adlaw ni Hesus, gibuhat ko unta ang ingon ni ini ug ingon ni ana. Aba, nagakinabuhi ka man sa iyang mga adlaw. Unsa may atong ginabuhat ba hinini? Unsa na may atong ginabuhat? Muingon ka, boyno, kung unsa may nabuhat mo, tingali mao kun unsay gibuhat sa mga Pariseo. Sakop sila ni adto sa iglesia ug nga gisalikway si Hesus Kristo. Kanunay kita nagaingon karong panahuna, paningkamutan ingnon sa mga tao. Ginakumpara namo, kinahanglan nga pinanid natong ikumpara ang Biblia sa Biblia, kasulatan sa kasulatan. Dili kana ang kamatuoran. Dili kini ang kamatuoran. Kining Gregong pulong nagkahulugan niini o kini nagkahulugan ni ana. Silang mga Grego mismo kaniadto pa sa konseho sa Nicaea. Og silang mga manunulat kaniadto, nagkalain-lain silang mga pagpangkahulugan. Ito ang usa niining paagi, kining Gregong iskular nagpasabot og ingon niini. Og ang laing usa nag-ingon nga kining usa nagpasabot og ingon niini. Og naglangtugi ay sila bahin niini. Wala kita nagkinahanglan og paghubad sa mga Gregong iskular og pang-Grego man nga mga pulong. Ang pag-ila kaniya mao'y kinabuhi. Ang persona si Kristo mismo. Dili ang pagkumpara-kumpara. O sa kini kapinadayag nga mao'y gitukuran sa Diyos sa iyang iglesia. O kung dili kita mo tukod, ibabaw ni anang maurang iglesia. Ang Biblia nag-ingon, si Abel, pinaagi o pagtuo. O ang pagtuo, o sa kapinadayag, gikan sa Diyos. Kita nyo, ang pagtuo, o sa kapinadayag, gikan sa Diyos. Bueno, ang tibuok nining butang gitukod sa pinadayag kung ingon ana o gawas kung kini nahipadayag kanimo. Nagingon si Jesus, nagapasalamat ako kanimo amahan nga ikaw naglilong nining mga butanga gikan sa mga maalam nining kalibutan o gipadayag kini ngadto sa mga bata ingon nga makakat-on. Kita nyo, karon ang maong tibuok butang gitukod din ha. Kinahanglan mong maila ang maong persona. Ug dili mo matagbaw kana pinaagi sa pagpamyembro sa iglesia. Kinahanglan mong makaplagan ang maong persona, ang Dios mismo. Nga mao ang pulong og ang interpretasyon sa iyang kaugalingon sa karong panahon. Ang mga saad nga iyang gisaad sa karong panahon, ang mga tao nga magkaduna siya sa karong panahon. Ang iglesia nga walay buling o kunot, dili nagkahulugan nga usa ka denominasyon. Nagakahulugan kini og mga tao. Ang matag-usa nga mga walay buling o kunot, may duha ka tao sa higdaanan pagkakuhaon ko ang usa og biyaan ang usa. May duha ka tao sa kabatagan pagkakuhaon ko ang usa og biyaan ang usa. Apan sa dihang ang Dios ni anang pagkauhaw nga aron may sama kaniya. Ug dayon makita mo nga ang iyang pulong anaa kanimo nga ginapamatud-an ang kaugalingon niini nga ikaw usa ka alagad sa Dios. Nga ang bisan unsa man nga ginasulti sa Dios, ginatuman mo gayud kini. Kung ingon ana nagaagi ka na sa ustong proseso aron matagbaw ka na ni anang balaang pagkauhaw nga anaa kanimo. Oh, siyempre, pagkakatauan ka sa mga tao, ug muingon, wala ka na sa imong pangutok, nabuang ka na. Apan hinumdumi kung asa sila nagainom. Kita nyo, tanawa kung asa na sila. Maulagway mo ba ang usa ka dakong tuburan nga nagapabugwak og limpyong tubig? Ug adunay tao dito sa usa sa kadtong mga limaw dito dapit nga may mga patay ng mga pito-pito og mga kredo tanan nga anaa sulod niini nga nagainom dito, nagahangad og nagabiaybiay kanimo? Oh, aba, wala siya kabalo. Wala siya kabalo kung daw sa unsa. Kung daw sa unsa ka makapatagbaw sa kauhaw nga sapa ang imong ginapuy-an. Gusto gayud kana. Aduna kitay buhi nga Dios. Dili usa nga namatay sa 19 kagatos katuig ang milabay ug nagpabilin sa lubnganan, kun dili usa nga nabanhaw. Mga Hebrewanon 13:8 nagaingon, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Ang maurang Espiritu Santo nga mikanaog niadtong adlaw sa Pentecostes, ang mao sa gihapong Espiritu Santo nga ni adinhi karon. Siya ang bahin nga nagahatag og katagbawan tungod kay siya mao ang pulong. Husto kana. Ang balaang Espiritu ang mao'y nagsulat sa pulong. Siya ang nagahubad sa pulong. Nag-ingon ang Biblia diha sa kaduhang Pedro nga ang balaang Espiritu ang mao'y nagsulat sa Biblia. Kani adtong mga tao nga minanduan si Espiritu Santo misulat sa Biblia. Karon dili mo kinimahimo, dili mo matagbaw kana nga balaang pagkauhaw pinaagi og bisan unsa man kun dili ang Dios mismo nga nagapuyo diha kanimo sa persona sa balaang Espiritu. Ang edukasyon, kultura, pagpamimbro sa iglesia, pag-asoy-asoy sa kredo, ang mahisakop sa usa ka paragtipon, maayo man kaayo ang tanan ni ining mga butanga, apan dili gayud nila mapahunong ang kanang balaan nga pagkauhaw. Kana nga balaang pagkauhaw di ay, dili makapahunong ni anang balaang pagkauhaw. Nagapaminaw ako ni Atok ang Billy Graham, ang bantugang ebanghelista sa miaging gabi eh. Sultihan ko kamo, mas labi pa ang pag-ampo ko karon, alang kaniya kaysa kaniadto. Nakita ko siya nga ginapangsaway gayud sila sa mga ginahimo nila. Ningon siya, kanang maungpundok sa mga ministro nga nagalakaw sa dalan, nga pinabaliskad ang mga kwilyo. Muadto dito kundiin wala man sila labot, nga nagapanghilabot sa usa ka butang. Apan nagalakaw sila diha sa dalan, nga ginapakpak ang ilang mga kamot o mga ginaundak-undak ang ilang tiil. Bueno, daw sa mga unholy ruler sila. Karon, nakita nyo apan aduna sila'y usa ka butang nga ila ilang ginatuuhan. Aduna sila'y usa ka butang ginapahinam niini ang kalag. Aduna sila'y usa ka butang nga nagapahinam kanila. Usa ka babae ang miadto og gisuksok ang iyang ulo sa kung unsang butang dito og ipakaingon nila siyang usa na kamarter og nga wala siya'y kahilambigitan nga maingon ni ana. Karon kini nga mga tao na hibaluan nato, adunay butang nga makapakpak sila sa ilang mga kamot. Malipayon sila, aduna butang nga ilang ginabuhat. Bueno, kung mahimong buhaton mo kana alang sa usa o sa kaprinsipyo nga gihuna-huna mong husto dinhi, ug dayon mo tindog sa simbahan ug adunay mo pakpak sa ilang mga kamot ug muundak-undak sa ilang tiil, giyahan sila sa mga diakono pagawa sa pultahan. Kita nyo, gipaliso nila ang ilang mga tao paingon ngadto sa hugawanan ng mga kredo ug denominasyon. Imbis nga pakanoon sila, diha sa gipanalanginan nga balaang pulong sa Dios, nagihatod pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Kita nyo, ginapaningkamutan nila, tagbaw nila ang ilang kauhaw sa pag-ingon. Ako si Doktor Ingon Ani o Ingon Ana, umuhuman sa usa ka seminaryo o sa usa ka eskwelahan. Panwala ka na nagkahulugan o usaman kabutang, ni usaman kabutang. Apa nakita nyo sila, ginapaningkamutan nilang tagbaw ng ilang mga kaugalingon nga muingon. Karon pagailhon ako sa Dios kay Pastor Mania ako. Pagailhon ako sa Dios tungod kay ako si Balang Amahang Ingon Ani ug Ingon Ana o si Ubispong Ingon Ani ug Ingon Ana o butanga sama ni ana. Ipaningkamutan nilang tagbaw ng ilang pagkauhaw din ha, sa dihang dili mo kinimahimo. Aduna ko'y PhD, LLD, aduna ko'y Bachelor of Art, aduna ako niini, maayo man ka na. Apan alang ka na ko, nagapasabot lang ka na, maingunan ni anak kakalayo, gikan sa Dios. Gusto ka na, ingunan ni anak kakalayo, gikan sa Dios. Sa padayon nga padayon. Maila mo lang ang Dios, pinaagi og kasinatian. Dili mo kinimahimong iskwelahan, na tao kang anaan na kinikanimo. O sa kinikabutang, nagikahatag sa Dios kanimo. Walay kalambigitan ni ini ang edukasyon. Ang usa sa pinakabantugan nga tao sa Biblia dili gani makasulat sa iyang ngalan, si San Pedro. Husto gayud kana, siya og si Juan niingon ang Biblia, pareho silang walay hibang kaagan og walay nakatunan. Apanay mo si Jesus nga ihatag kaniya ang may yawi sa gingharian. Tungod kay nagkauhaw siya sa Dios. Amen. Nagakauhaw sa Dios sa pagpakigkauban. Oo, sir. Oh, sus. Nahunaunaan ko si Isayas, ang kantong batanong lalaki. Oo, sa kamaayong batanong lalaki. Atwa siya dito sa templo o sa niana kadlaw. Ang gamhanang hari o iya siyang ginatamod o sa hunahuna niya nga ang maong hari o sa niadto sa mga pinakahalangdong tao. Nga o sa gayod siya kahalangdong nga tao. Pinadako siya sa maayo kaayong nga ginikanan o sa kamaayong inahan o gamahan. Apan sa migawas siya, malimpyo ang iyang mga pagdumala og naghimo siya og mga butang nga matarong sa Dios. Og gitanaw siya ni Isayas og gihunahuna nga usa gayud siya kahalangdong tawo. Gihimo siya nga usa ka ehemplo. Apan ayaw gayud himuwa ang tawo gawas sa tawong si Kristo Hesus, ingon nga imong ehemplo. Mapakyas ang tanang tao. Wala magdugay, miabot siya sa usa ka punto. Siya ni Adto ang hari. Apan gisulayan niyang pulihan ang pare, og misulod sa templo, og gihampak siya og sanla. Dayo na balaka gayon si Isayas, busa ni Adto siya sa templo, og misugod siya sa pag-ampo. Nahunahunaan niyang muadto siya og muampo sa kadali. Og karon tan-awa, usa ka propeta kadto nga tao. Apan dito dapit sa templo, aduna ang usa ka matanong lalaki. Nagtuaw siya sa Dios o sa niana kadlaw, og miabot kaniya ang usa ka pananaon. Og paghitabo ni Adto, iyang nakita ang mga manulunda, mga kirubin, nga gitabunan ang ilang mga naong sa ilang mga pako, o gitabunan ang ilang tiil, og nga nagalupan pinaagi sa duruha ka mga pako. Og pabalik-balik sila pasaka og panaog sa templo, nga nagatuaw, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Og si Isayas, sa dakong kauhaw nga aduna siya ni Adto. Siya tingali naka-eskwela siya. Siya nagkaaduna siya malagmit og maayong edukasyon. Aduna siya usa katalagsaong panabot bahin sa kung unsa gayud ang Dios. Iyang nadungog na niya ang mga pari, dugay na siya sa templo. Napadako siya nga usa ka magtotoo. Apa nakita niyo, wala pa gayud niya kininakita ang atbangay sa una. Kita niyo siya, aduna siya'y tinguha sa paghimo og matarong. Gusto niya nga mahimong matarong? Apan pag-edukasyon na nga bahin ang anaa kaniya. Aduna kaniya ang pangtiyolohiya nga bahin niini. Apan sa nakaadto siya dito sa templo ni Adtong Adlawa, og nakita niya kining mga kirubin nga padtopanhi nga ginakapakapa ang ilang mga pako, og naamgo nga kining mga manulunda nag-alagad sa tubangan sa Dios. Og sila nga mga manulunda, wala gani makaila kung unsa ang sala. Og nga maatua sa presensya sa Dios, nga gikinahanglan nilang tabunan ang balaan nilang mga naong aron nga maatua sa presensya sa Dios. Dayon mituaw kadtong propeta, alaot ako, kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil. Ang tanan kong mga teolohiya og ingon anang mga butanga nga nakatunan ko. Tanan kong talagsaong panabot nga nagkaduna ako may tungod sa Dios at bangay kong nakita kini karon. Miingon siya, usa ako ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og nagapuyo ako kauban sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil. Ang tanan nilang mga pagpanudlo sa mga kasuguan og mga butanga ila nang nahimo, wala gayud bidangat niya tumaw lugar kundi nakaadto siya ngadto sa presensya sa Dios, og nakita ang Dios sa kaugalingon niya mismong mga mata. Og ang iyang dalan sa didto siya nagalingkod sa kaitasaan sa kalangitan, og atua siya at bangay nga makita ang realidad. Og mituaw siya, usa ako ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og nagapuyo ako taliwala sa mahugaw mga tawo. Dayon ang kirubin kadto ang maoy nagkuha sa mga kumpit og sa usa ka kalayo nga karbon gikan sa laran, og gihikap kadtong mahugaw nga mga ngabil. Og giusab siya gikan sa pagkatalawan, og gikan sa usa ka edukadong tawo, usa ka magtutudlo ngadto sa pagkapropita kundi in makasulti na ang pulong sa Dios. Sigurado nga samtang atua siya sa presensya sa Dios, usa ka butang kadto nga lahi gayud. Kadtong pagkauhaw nga nagkaaduna siya, midangat ni adtong lugar dayon, hangtod nga gipuno siya niini. Og tuguti kong sultihan kahigala, dili ko igsapayan kung unsa pakadaghan nga kaiglesyahan ang imong gipamimbruhan. Kung unsa pakadaghan nga ngalan ang imong napalista, asa man nga direksyon ka paingon. Og kung giwisik-wisikan ka man, gibautismuhan o unsa man ikaw. Gawas kung natagbo muna ka ng maong persona, Jesus Kristo, kana maulang ka na ang bugtong-butang nga makatagbaw gayon. Dili kini mabuhat sa emosyon. Mahimo kang mulokso-lokso, og musinggit kutob sa gusto mo. Umahimong mudagan ka pa sa kapanaog sa entablado, og makasulti ka og nagkalanlaing mga sultihan nga kutob sa gusto mo. Og balaan og maayo silang mga butang. Wala ako nagaingon og unsa man nga batok ni ana. Apan gawas kong matagbo muna kana nga persona. Kanang bahin nga nagahatag katagbawan. Kanang butang nga mupuno sa matag kaugat-ugatan sa imong lawas. Dili pinaagi sa emosyon, kun dili pinaagi sa usa ka pagtagbaw. Makakita ako sa una o gamayng karatula, nag-ingon, kung ginauhaw ka, ing na parfait. Aduna sa una o gamay nga mainom, sa batanon pa ako, nagitawag og parfait. Mahinumduman ko nga samtang nagalakaw ako ni Adto sa dalan, o gikan sa pagpamingwit, gikan ako ni Adto sa sapa, daan ang malangog nga tubig, o daw sa mamatay na ako ni Adto sa kagutom, o nakita ko ang karatula nga nagaingon, kung ginauhaw ka, ing na lang parfait. Gisugdan ko pag sige ingon, parfait, sige, akong nagkasamot pa kauhaw. Og akong, kita nyo, ako, nagkasamot ako kauhaw nga dili na gani ako makaluwa pagkataod-taod. Ako'y uhaw na gyud ko kaayo. Bueno, nakita nyo, dili ka na makahimo. Walay bisan unsa man nga makatagbaw niini. Dili ko igsapayan kung makainom ka man og mga kok, makainom ka man og bisan unsa nga gusto mo sa niining mga pinatamis nga mga carbonated nga mga tubig ug uban pa. Walay bisan unsa pa man nga mutagbaw sa maong pagkauhaw, maingon sa usa ka limpyo nga mabugnaw, bugnawng buhagay sa tubig nga maoy mutagbaw ni anang pagkauhaw. Ang tanan na niining mga butanga pang puli lang. Ug nganong mudawat man kita og usa ka pang puli? Sa dihang aduna may usa ka tinuod nga bautismo sa Espiritu Santo nga nagatagbaw sa matag kaugatan ug pagpangandoy diha sa kalag sa tao. Kung ingon ana pagbarug sa tubangan sa kamatayon, sama sa giingon sa bantugang si Apostol Pablo, o kamatayon hain ang imong ikot, o kamatayon hain ang imong pagdaog. Apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kana ang kasinatian igsuon nga nagatagbaw ni anang balaang pagkauhaw nga ukanang balaang pagkauhaw nga naa kanimo. Ginatagbaw ni ini kini, dili mo na kinahanglan pang mubuhat og bisag unsa pamanbahin ni ini. Oo, nagalimpyo kini og mga ngabil. Og didto usab, mga tao lang nga nagakinabuhi base sa emosyon, base sa moingon ang uban nga mga tao, bueno, daghan kami ni ana sa among kalihukang Pentecostal. Og musulod sila nga maayo man, ilang ipakpak ang ilang mga kamot, og ipatugtog ang musika, muhunong ang musika, o sa katimba sa tubig ang nabubo ibabaw sa tanan. Kita nyo? Karoon na atong ginabuhat ka na, kita, aduna kita'y batasan sa pagbuhat ni ana. Aduna kita'y nahimo na gayud kini nga usa sa atong mga pamatasan. Sultihan ko kamo og usa ka butang. Sa diha nga nagasimba kamo sa Dios, sa Espiritu og sa kamatuoran, sa diha nga nahimo kining nabatasan na sa pagbuhat ninyo ni ini, tungod kay ginahuna-huna ninyo nga kinahanglan ninyong buhaton kini, tungod kay ginahuna-huna ninyo nga kung dili kamo musinggit o mulukso-lukso o musayaw dungan sa musika, muna-huna ang inyong katapad nga nag-backslide na kamo. Nagainom kamo gikan sa usa ka malangog nga sapa. Husto, gawas kun kini nagapuno sa matag kaugat-ugatan, gawas kun ang balang espiritu nagabugwak-bugwak sulod kanimo. Dili ko igsapayan kung nagatugtog man ang musika, kung nagatugtog man sila og mirror, my God to thee. Unsa man kini, ginapabagting gihapon sa balang espiritu ang mga lingkanay si Maya diha sa imong kasing-kasing. Kana ang nagahatag og katagbawan, kana ang bahin sa Dios nga nagahatag og katagbawan. Unsa pa man nga gawas ni ana, impas ka na. Mahimo kang musulti og laing mga dila nga sama sa mga tao og sa mga manulunda. Mahimong ipanghatag mo ang imong mga katigayunan ngadto sa mga kabos. Mahimong magpropesiya ka og mahimo nga aduna kay kaybalo masabot ang tanan nga mga tinago og tanan ni ining mga butanga og mamahimo nga wala kagihapon. Nauna ang mga taga Corinto 13, hangtod ang kanang usa ka butanga nagahatag og katagbawan nga maulang ang makatagbaw ni ana nga pagkauhaw. Ang akong kalagi na uhaw sa buhing Dios sama sa lagsaw nga nangandoy sa pagpangita sa tubig sa sapa. Gawas kun makita ko kini, mamatay ako. Pag miabot ka na sa pagkagutom sa Dios nga sama ni ana, adunay butang nga magakahitabo. Ang balang espiritu ang muaga kanimo paingon adtong dakong mga tuburan sa Dios. Oo, sir. Karon adunay usa ka maayong butang ang pagsimba diha sa espiritu. Matuod ka na. Apan usahay aduna kay espiritu nga wala ang kamatuoran. San Juan 4 miingon, managsimba kita sa Dios sa espiritu og sa kamatuoran. Og si Jesus mao ang kamatuoran. Hustog jud ka na. Og siya ang pulong. Ang mga sapa nga gipadala sa Dios aron muhatag og katagbawan kaninyo, diha sa natural gipanghugawan na ni Satanas ang matag-usa ni ini. Nagbutang siya og makahilo nga tambal sa matag-usa ni ini nga iyang masudlan. Husto kana. Iyang gigamit kanang dako nga sapa sa iglesia. Kana ang pamaagi sa Dios. Miingon si Jesus, ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahong sa kamatayon dili makabuntog ni ini. Aron adunay nagkalainlaing mga argumento ni ana. Ang Romanong mga tao, ang mga Katoliko nagaingon, iyang gitukod kini diha kang Pedro. Kita nyo? O kung ingon ana man, nag-backslide si Pedro pagkapila kadlaw. Busa, dili kiniingon ni ana. Siguradong dili kadto gitukod diha kang Pedro, kang Petra, ang gamayang bato. O dayo, nagaingon ang mga Protestante, nga iyang gitukod kini diha sa kaugalingon niya mismo, si Jesus Cristo. Dili nga sa magpalahi-lahi, apan lahi ang pagtuo ko kay kanila. Wala niya gayud kini gitukod bisag hain man sa duha. Iyang gitukod kini sa maong pinadayag sa kung kinsa siya. Nagingon siya, mulahan ikaw Simon nga anak ni Jonas, unod og dugo wala nagpadayag ni ini kanimo kun dili ang akong amahan nga nasa langit mao ang nagpadayag ni ini kanimo. Dili pinaagi og kaybalo, wala mo kini nakatunan pinaagi sa mga libro. Wala mo kini nakatunan pinaagi og pagpasakop sa iglesia. Wala mo kini nakatunan diha sa mga pagsinggit. Nakatunan mo kun dili ang Espiritu Santo mismo ang maoy naghatod sa persona ni Jesus Kristo nganha kanimo. Kung ingon ana, ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog ni ini. Kana nga bala ang kauhaw na tagbaw na diha sa persona ni Jesus Kristo. Tanawa, Mao kana ang butang nga gusto natong pangitaon. Ang matagbaw kana nga pagkauhaw, pinaagi ni ana. Bueno, atong makita nga kinahanglan gayud nato. Kahibalo? Oh, sus. Dakong butang ang kahibalo. Nagapapuno kita, ug puno kita ni ini sa karon. Apa nakita niyo ang kahibalo? Sa kikaingon ko na sa miaging adlaw sa paghisgot bahin ni anang hisgutanan mahitungod sa kahibalo, adunay usa ka lalaki nga nagatindog sa gawas, nga nagapakigistorya sa akong higala nga ato adito. Miingon, kung ang tao wala nagatuo sa edukasyon, nga nung nagabasa man siya sa Biblia? Sila, una-una ko, bueno, kung wala nila nakuha kung unsay giingon ni adto ni Ginoong Hesus, unsaon man nila pagsabot sa usa ka burong sama kanako kung unsay akong ginaingon. Dili gani nila masabtan siya, sa ingon ka klaro siya kani adto. Giingon niya dito usa ka adlaw, gawas kun mukaon kamo sa lawas, sa dugo, muinom sa dugo ug mukaon sa lawas sa anak sa tawo, wala kamo'y kinabuhi diha kaninyo. Wala niya kinigipasabot. May padayon siya paglakaw. Husto ka na, kita niyo. Bueno, miingon sila, usa ka balbal kining tawhana. Gusto nato siyang namukaon sa iyang lawas, muinom sa iyang dugo, usa siya ka vampira, kita niyo. Gusto niya kita nga mamahimong vampira, kita niyo. Kadtong mga intelektual. Apan miingon siya, ang akong karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Kita nyo, muabot kini sa mga pinili, nga gipili sa Dios pinaagi og daang pagkahibalo. Og kadto sila nga ang amahan, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kun pagadanihon sa amahan. Og ang tanan nga gikahatag sa amahan kanako, magari sila, masabtan nila kini. Silang mga tinun-an dili masabtan kadto, apan gituuhan nila kadto. Kita nyo, husto ka na, kung ginatuuhan mo kini, dili ko masabtan ang daghang mga butang. Ginatuuhan ko kini sa gihapon. Kita nyo, tungod kay giingon kini sa Dios nga ingon ni adto. Kahibalo, kabalo mo, ang ebanghelyo ni Satanas, kahibalo, nahibalo ba mo ni ana? Iyang giwalik kini dito sa tanaman sa Eden, ngadto kang iba, og nalimbungan siya sa ebanghelyo niya nga kahibalo. Karon, og gihugawan ang tibuok kaliwat sa tao, pinaagi ni ini. Husto gid ka na. Ilang gikuha ang mga programa pang edukasyon, gipangbutang kini sa iglesia. Maayo man sila din ha, apan dili sa pulong sa Dios. Dili, sir. Dili mo maila ang Dios pinaagi sa edukasyon. Dili mo maila ang Dios pinaagi sa paghibalo kung unsaon ang pagtuon sa matematika o sa pagpanglitok og lawom ng mga pulong. Si Pablo, usa siya ka maalam nga tao. Apan sa pagduol niya kang Kristo og nadawat ang balaang espiritu miadto sa mga taga Korinto, miingon siya, wala gayod kumianhi kaninyo nga adunay makabibihag nga kaigmat sa pulong sa tao. Bisan pa nga mahimo niya unta kadto. Miingon, nagaanhi ako kaninyo sa gahum ug pagpadayag sa Espiritu Santo. Aron nga ang inyong pagtuo manaa sa Dios, dili sa kaalam sa kung kinsang tao. Karon usahay nagahimo kita og mga programa pang iglesia, ila usab ginapili ang ilang pastor. Ginabuto sa iglesia ang pastor, moingon sila, bueno, kini nga pastor karon, nagkaaduna siya og duha ka mga titulo sa kolehiyo. Nakakatun siya og upat ka tuig sa sikolohiya. Nagkuha siya ni ini ni ana uban pa og ilang butuhan kana nga matang sa tao. Nga naman, imbi sa pastor nga nagatuo sa pulong sa Dios, ingon nga dinihugan og ingon nga Dios, og nga muwali sa pulong bisan unsa pay batiun sa mga tao bahin ni ini. Giingnan sa Diyos si Ezekiel kabalo mo, mingon, iwali ka na, tuuhan manila kini udili, iwali mo kini, bisan paman. Kita nyo, husto, dawato manila kini udili, dili nga ingon ni ana. Wala nila gidawat si Jesus, may padayon siya sa gihapon, nga ginawali kadto sa gihapon. Kita nyo, imbis og usa ka tinuod, nga pastor, nga muwali gayod sa pulong, tumutuo sa Diyos. Ilang paninguhaan nga ipasulod ang pagka-intelektual, ang tao nga adunay pinakamaayong edukasyon. Ang tao nga makatindog sa pulpito og nga dili gani magdugay og mga 15 minutos aron nga makapauli sila dayon og muadto ang uban aron mubuhat og uban pangbutang. Og si Ricky makasakay na sa iyang kinakusgan nga sakyanan og makagawas na og makaadto na sila sa ilang mga twist party og tanana og kini kini. Wala nay uban pa kini kundi usa ka hybrid og pang edukasyon nga kahugawan. Husto kana. Eksakto nga ingon ni ana gayod kung unsa kini. Husto kana. Apan unsa man kini? Nagahatag katagbawan kini sa ilang mga pangtilaw? Kita nyo, nagatagbaw kini sa pangtilaw sa usa ka kalibutanong mimbro sa iglesia. Wala kini nagatagbaw sa pangtilaw sa usa ka balaan, iyang dawaton ang pulong sa tanang panahon. Apan ginaingon nila, oh boy no, karon, kining mga tawhana na medyo wala sa ilang mga pangutok. Kita nyo, wala gayud nila, wala nila kini makuha. Sila, nagapaninguha sila sa pagkinabuhi sa usa ka nangagi na nga panahon. Dili ba nga pagkatalagsaon kini? Mianhi ako dinhi sa kasadpan og nahibaluan ko nga tanan sila nagapaninguha sa pagkinabuhi sa usa ka panahon nga nangagi na. Gusto nila kanunay ang kung unsang pagkakinaraang panahon pa nga mga cowboy. O pag-adto mo dito sa Kentucky ang kinaraang panahon pa sa mga hillbilly. Gusto nilang manglihok og sama niini, aduna og mga programa bahin niini. Apan paghisgutan na ang bahin sa pangkinaraang relihiyon, dili na sila makikilambigit niini. Mga pangkinaraan ba nga panahon? Mianhi ako din sa panahon sa rodeo. Nakita kong aduna sila ug usa ka dakong babae dito, nga aduna ni atong berde nga butang ubos sa iyang mga mata, ug mubong pinutlan nga buhok nga adunay sigarilyo sa iyang baba. Aba, kung nakita pa nila kana kani atong karaang mga panahon, mauna-unaan nila gayod nga giutot siya kun asa man.
Ila
na tingaling gipapasulod siya. Unsa ka kong ang imong inahan migawas ni adto, nga nakabisti ug sama kanimo ug sa pamisti sa imong anak nga babae sa karon. Unsa ka ang nahitabo? Gipasulod na unta siya sa lugar sa mga buang. Sigurado nga migawas siya nga wala nakasulob sa iyang palda. Bueno, karon hinumdumi. Maoras sa gihapong butang kini sa karon. Nagakadunot ang tao sa ilang unod. Kung nagaagi na sila sa tunga-tungang pagidaron, tali sa mga 20 o 25 katuig agidad, ang silula sa ilang utok nagakadunot na usab. Wala na sila'y. Nagakaingunan ni ana ang mga tao mao nga wala na sila og igong pagpanabot. Wala na sila kabalo kung unsay kahulugan sa kaligdong. Dili na sila kabalo sa kalainan sa matarong o kadautan. Og bisan pa ang ilang programa pang edukasyon. Ilang, nakaibalo ba mo ang edukasyon? Mapamatudaan ko kinikaninyo nga iyaha sayawa. Dili ang pagbasa o pagsulat. Apan ang pasabot ko, ang pagbutang sa ilang edukasyon sa inyong iglesia. Unsa may ginabasihan sa komunismo? Ang sinsya, edukasyon, mao ka ng ilang Diyos. Si Satanas, kita nyo, mao ka na kung unsa ang iyang gipailakang iba, mao ka na sa gihapon ang ilang ginakuptan. Karon nakasulod na kini sa atong mga kaiglesyahan, nakasulod na kini sa mga Baptist, mga Methodist, o Presbyterian, mga Pentecostal, o tanana. O sa kaedukasyon, intelektual, kung unsang adakong ingon ani o ingon ana, o kung sa unsang ingon ni ana, nga samut pa nga nagapailayo kaniya sa Dios. Sayup kini, oo sir. Karon may baluan nato nga ilang ginatagbaw niini ang ilang pagpangandoy sa dihang ang usa usa ka iglesia piliun ang usa ka butang ingon ni ana nagapakita kini kung unsa ang anaso na huna ni anang iglesia kung unsa ang ilang ginapangandoy kung unsa ang ilang gikauhawan. Gusto nilang ingnon halapat og panghunaw na ang among pastor. Wala lang kaniya ang pagligo namo nga magkasinagol og nagauban pa siya kanamo. Usa ka batang babae ang miingon sa akong bata nga si Sara sa miaging adlaw miadto sa Aprika ang iyang pastor. Og sa pagbalik niya, gihubo sa maong batang babae ang iyang sinina niya tong gabi una, nga suot na lang ang huot nga purol, og gisayaw ang watusi alang kaniya. Aron lingawon siya tungod kay gikan pa siya sa Aprika. Ang watusi usa ka tribo didto, kabalo mo. Sus, makita ko lang ang usa sa mga batang babae ko sa akong kongregasyon, nga sulayan lang pagbuhat og usa ka butang sama ni ana. Watusi. Kita nyo, nagapakita lang kini og mulingkod ang usa ka pastor og mutanaw sa usa sa iyang kongregasyon. Usa ka bata 16 o 18 ang panuigon nga babae dito nga naghubo og ingon ni ana og pasagdan siya nga nakaingon ni ana, nagapakita lang kana nga gikan siya sa usa ka hugawanan siya mismo. Usa ka tawo sa Dios nga mubuhat og usa ka butang sama ni ana. Mao gayud, diritsahan kana. Apan nahibalo ako nga nagawali ako sa tibuok nasud usab. Apan nasayod kamo niini usab igsuong lalaki igsuong babae. Sultihan ko kamo mao kana ang kamatuoran. Gusto sa buitre ang mga butang nga patay na. Husto ka na. Og patay ka na. Husto gayud ka na. Klarong nagapakita, klaro lang nga nagapakita kini dinhi kung unsay ilang pangulo og nagakontrola nga turi nila. Kung unsay ginahatag niini kanila, kita nyo. Kung unsa ang anaa sa ilang kalag, nagapangandoy ang ilang kalag alang sa mga butang nga sama ni ana. Ang ilang kalag nagapangandoy alang sa usa ka mataas nga intelektual nga iglesia. Kung diin maayo kaayo mamisti ang mga tao o ang pastor mudugay lang og 15 ka mga minuto o 20. O kung muragpas ka ni ana, ilas siyang dalhon dito sa deacon board. O kinahanglan nga wala siya isulti bahin sa kasalanan. Kinahanglan nga dili siya musulti og bisan unsa man bahin sa pagsulob og mga siyort. O wala isulti bahin sa mga taong nagahimo niini ni ana o uban pa. Kinahanglan nga dili gayud niya paghisgutan ang bahin ni ana. Kung buhato nila, palagputon siya sa board. Nakita niyo ba kung unsa kini? Mao kana ang ilang pangsala sa tao nga nagahuna-huna. Nagingon ang Biblia diha sa nahaunang Juan 2:15. Kung nagahigugma kamo niining sistema sa kalibutan o sa mga butang nga anaan niining kalibutan, tungod kini nga ang gugma sa Dios wala man diha kaninyo. Karon unsa naman ang bahin niining tanan nga wala sa lugar nga ginapanghimo nila sa karon sa ngalan sa iglesia. Naga-square dancing na sulod sa simbahan. Mga pagbongko, pagbingo, mga pagparty-party, mga nagarak enroll nga mga teenager, mga twist tananan ining mga butanga. Tanawa kining si Elvis Presley, usa ka yawa nga naa sa maong tao. Si Pat Boone, Ricky Nelson, ang pinakadakong kautangan nga nagkaaduna gayud kining nasud. Husto ka na. Muingon sila, pagkarliyuso nila kayo, mikanta sila og mga kristuhanong alawiton. Dili sila angay. Ang iglesia dili gani angay mo tugot og usa ka butanga sama ni ana. Manganhi ang pipila nining mga tawhana og pagkagabi atoa na sila sa usa ka balay kalingawan sa gawas ninhi nga nagasayaw-sayaw og nagapatugtog og tanana. Og pagkasunod gabi imang duol sila sa altar og manghilaka og pagkasunod na sab nga gabi mutugtog sila sa entablado. Oh, naunsa ba in taon? Unsa pa man nga kahugawan? Unsa pa kalayo ang madangtan sa kahugawan kaha? Oh, sir, pamatud-an niya ang iyang kaugalingon una nga usa ka tawo sa Dios. Dili ang tanan ni ining mga butanga tungod lang kay makatugtog siya og maayo sa gitara o kung unsa man. Sa imo palang pangandoy, mahibaluan mo na kung kinsa ang anaa sa trono sa imong kasing-kasing. Kung unsa man ang imong higugma, mao ka na kung unsa ang nagapaila, ikaw. Muingon ka, boy no, siguro para ka na kung okay lang sila igsoombranham. Boy no, hinumdumi lang ka ron. Diha sa imong kasing-kasing, nasayod ka kung unsa gayod ang anaa din ha. Oo, sir. Pinaagi sa kung unsa ang nagapakaon sa imong kalag, kung unsa ang gikauhawan sa imong kalag, o nga makita mo kini nga ginatagbaw ka na, kung kiniman dili kining pulong. Kung ingon ana, adunay butang nga sayop, tungod kay ang balang espiritu nagapuyo diha sa pulong lamang. Kita nyo? Gusto kong makita ninyo ang usa pa kadakong kakuyaw sa dili pa nato tapuson. Kung dili kamo sad-an sa unsa man ni ining mga butang nga akong gisulti, og mao ka na ang kakuyaw sa dili pagtagad sa usa ka pagkauhaw. Kita nyo, muingon ka, aduna ako'y bala ang pagkauhaw, apan ako, dili ako sad-an igsoong Branham sa pag-adto o pagpamimro sa iglesia o sa mga butang nga saman ini. Apan kita nyo, ang dili pagtagad gayod sa usa ka pagkauhaw. Kung dili mo tagdun aron matagbaw ang usa ka pagkauhaw sa tubig o pagkaon man, mamatay ka. O kung dili mo tagdun ka na nga pagkauhaw diha kanimo alang sa Dios, espirituhanon kang mamatay. Manawagan kamo alang sa mga revival. Hulaton ninyo ang inyong iglesia nga magkaaduna ug usa ka revival. Bueno, dili inguni ana nga revival ang alang kanimo. Ang revival kinahanglan nga musugod mismo sulod kanimo sa dihang nagasugod ka na sa pagkauhaw sa Dios. Mahimong wala nay usa pa ka miyembro sa iglesia nga gusto ni anang revival. Kung musugod kini diha kanimo, manungha kini sa uban pang mga dapit, kita nyo? Apan kita nyo, wala mo gitagad ang kadtong pagkauhaw. Wala mo gitagad nga gatasan ang baka, sa diha nga ang baka nga puno na sa gatas ang suso. Ug kung pasagdan mo ka na nga baka nga magpabilin nga inguni ana, mamalhan siya. Husto gyud ka na. Kung pasagdan mo nga dili mo inom og tubig, muingon, dili na gayud ako mo inom pa, mamatay ka. Pasagdan mong dili ka mukaon, mamatay ka. Busa kung dili mo tagdon ang balaang espiritu, ang pulong sa Dios, mamatay ka. Kamong mga Kristuhanon, kamong mga Baptist, mga Methodist, mga Presbyterian, mga Pentecostal, Assemblies of God, Juanes, Tunis, Trinis, kung unsa man kamo. Kita nyo, dili ko igsapayan, wala ka na kabilinggan ka nako. Siguro mausab kini sa Dios. Kita nyo, usa ikaw ka individual, usa ikaw ka unit. Dili gayud kamo makaadto sa langit ingon nga usa ka iglesia o usa ka denominasyon. Muadto kamo sa langit ingon nga usa ra ka persona tali kanimo og sa Dios. Kana lang, dili igsapayan kung unsa ka man nga iglesia na hisakop. O kung mapasagdan mo nga dili basahon ang Biblia o tuuhan ang Biblia, o ang balaang espiritu aron nga makakauni ana, mamatay ka. Nagingon si Jesus sa San Juan 4:3 ang kasulatan nga aduna ko mismo. Nagingon si Jesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Dili ang bahin lang niini. Nagakuha kita og usa ka dyutayng tipik dinhi. Ang tawag ko niana usa ka nakiangka sa Biblia. Muingon sila, boy no, ginatuuhan ko kini. Apan adtuan nato dinhi dapit, kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan nga dawaton mo kini, pulong sa pulong. Nagingon si Jesus, ang tao mabuhi sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Nasayod ba ka mo ni ana? Og kabalo mo, gihimo nato ang panahon nga atong gikapuy-an. Atong gihimo nato kini nga panahon nga usa ka relihiyosong pagpangtuis. Gitawgan ako sa akong anak nga babae, dili palang dugay. Og miingon kanako, Daddy, dito sa Tikas Balay. Ingon niya, ari ka dinhi, magkaduna kami og usa ka pang relihiyon nga programa. Usa ka kantahan kadto, pagpanganta og himno. Og aduna og usa ka batanong Ricky nga ginabasa kini didto. Og kung aduna pa koy nakita nga usa ka mapasipadon nga kalihukan, mauna kadto. Silang mga batanon didto og ang mga tao, daw sa mas usa pa kadto kakalingawan sa entablado kung tanahon. O sa unta kadto ka tribo sa mga Indian, og wala na sa lugar ang ilang ginapanghimo, og nang gilukso og nagsinumbagay na sa usag-usa. Asa na? Unsa na nahitabo sa kamatinuoron? Asa na kadtong kinaraang mga himno nga atong ginakanta sa una og nga nagakalipay diha sa Espiritu sa Dios og ang mga luha nga nagatulo sa atong mga naong? O karon pa ning kamutan panatong pugngan ang atong mga ginhawa hangtod nga wala nay igong hangin diha kanato, hangtod ng atong mga naong ng asul na lang. Sa pagpaningkamot nga ipakita nga usa kita kamaayong mang-aawit. Kita nyo, nakopya nato kana sa Hollywood. O tananan ining mga programa nga makita nato sa tanan ining mga intelektual nga pagkanta sa himno o pagpahanas o tingog. Ako, gusto kong makadungog o maayong mga pag-awit. Gusto kong makadungog o maayong kinaraang kinasingkasing pang-Pentecostal nga pag-awit. Apan siguradong ayaw nako kanang pagpangtig-ik nga mao'y tawag na sa pag-awit sa karon. Gusto ka na. Sa huna-huna ko, mauna ka na ang binuang nga butang. O sa kinikapagpangtuis, gusto ka na. Gusto kong makita ang usa kalalaki kung usa gayud siya kalalaki. Ayaw ko nga makakita og usa nga nagsulob og pagsulod nga sapot sa iyang asawa sa gawas dinhi og nga may tinabasan sa kilid og usa ka pangkulong nga nagabitay dinhi sa tubang og duha ka kulor sa buhok nga nakabuhayhay sama sa bangs nga pinutlan sa tubang. Kana ako dili ko mahimong tawgon kana nga usa ka lalaki. Wala siya nahibalo kung asang bahin nga kaliwat siya nahisakop. Kita nyo, gusto ka na. Makita ninyo ang babae, tanawa, ginapaninguhaan sa babae nga ipaalot ang iyang nga himuon ang iyang buhok nga sama na sa lalaki. Ang lalaki usab ginapaninguhaan pagpaalot sa iyang buhok nga may bang sama sa babae. Ginasuloob na sa lalaki ang pangsulod nga sapot sa iyang asawa, ginasuloob usab sa babae ang mga overall nga iya sa lalaki. Kita nyo, usagayon kapag pangtuis bisag asa na mismo. Ug mao gihapon nga butang kini sa kanasuran, sa mga tao, sa mga kaiglesyahan, sa tanana. O Diyos, asa na ba ang katapusan sa maong butang? Sa pag-abot na ni Ginoong Hesus Kristo, dinha na ang katapusan ni ini. Busa, kung pasagdan mong dili pakaunon ang balaang espiritu sa pulong sa Diyos, mingon si Jesus, ang matagpulong mao'y pinaagi sa balaang espiritu, og paminaw karon. Kung sulayan mong pakaunon kini og sayop nga butang, kung tinuod kini nga balaang espiritu diha kanimo, may baluan ni ini ang kalainan. Karon hinumdumi, ang pulong sa Dios maoy kung unsa ang ginakaon sa balaang espiritu. Wala kini nagakaon diha sa pagkaadunay kadasig. Wala kini nagakaon diha sa pagkaadunay edukasyon. Wala kini nagakaon diha sa pagsimba-simba. Wala kini nagakaon diha sa mga teolohiya. Adunay usa ka dakong kalainan tali sa usa ka butang nga dinihugan og sa usa ka pangteolohiya lang nga baruganan bahin niini. Kadtong tanan nga mga teologo sa mga adlaw ni Hesus, aba, ato ana kanila ang pulong sa pulong panid sa panid nga bugos nang nailatag ang Mesiyas kinahanglan nga moabot gayud sa niining pamaagi. Mao gayud kini kung unsa kadto og sila ang matag usa kanila misipyat niini. Kabalo na mo kung unsay giingon ni Hesus sa dihang miabot siya. Miingon, ang yawa mao ang inyong amahan o ang iyang mga buhat mao'y inyong pagabuhaton. Wala kadtong ipadayag kanila kung unsa ang tinuod nga pulong. Kita nyo, nasipyat sila sa gagmayng mga suok ni adto sama sa nangasipyatan nila sa karon. Kung ikaw mahisakop sa ingon niini o mahisakop sa ingon niini, mamaayo ka na. Ayaw tuuhi ka na, kinahanglan nga mahisakop ka kang Kristo. O kung aduna gayud og usa kabutang diha kanimo nga ginauhaw kang Kristo. Hinumdumi lang, sa dito ka pa sa batang sa imong amahan, kauban ka na niya kaniadto. Apan wala ka pa na ilhan kaniadto sa imong amahan, o wala mo pa na ila kaniadto ang imong amahan, o kinahanglan mo abot ka og mataw. Ang Dios naghatag og pamaagi pinaagi sa imong inahan, alang sa samaong pagtanuman sa binhi. Og dayon miabot kini. Og dayon nahimo kang usa ka lalaki o usa ka babae. Kun unsa man dayon nailhan mo na ang imong amahan. Og mahimo nang makigkauban ang imong amahan kanimo. Karon hinumdumi, kung aduna kay kinabuhing walay katapusan, ang imong kinabuhi atoa na sa Dios sa sugod pa lang. Og ang kinabuhi, ang Dios mao ang pulong. Og dayon sa diha nga nahimong unod ang pulong diha kang Hesus Kristo, ang Dios nga mikanaog aron sa pagpuyo sulod sa kaugalingon niyang lawas, gihimo ang iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Sa dihang mikanaog ang Dios aron puy-an kana, atoa kana kaniya sa dihang gilansang siya sa cross. Og gilansang ka sa cross uban kaniya, og namatay ka uban kaniya dito sa Kalbaryo. Ilubong ka uban kaniya dito sa bukid, og nabanhaw ka uban kaniya ni atong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Og karon kamo magkauban na nga nagalingko diha sa langit ng mga dapit diha kaniya. Og aduna ka nakaron og pagpakigkauban kaniya, kita nyo, ang Dios mismo na himong usa na kanato, walay tao nga nakakita sa amahan sa bisan unsang panahon, ang bugtong lamang nga anak amahan ang nagpaila kaniya. Kanay Dios nga nahimong usa ka tao aron nga mahimo siyang makapakigkauban kanimo ingon nga usa ka tao. Kita nyo, og usa ka karon ka, usa ka kaunod og siya'y unod. Nahimong unod ang Dios sa taliwala kanato sa persona sa iyang anak si Jesus Kristo. Og Dios ang maoy sulod kaniya. Siya ang Dios, dili gayud nga ubos pa sa Dios. Siya ang Dios. Ang Dios nga gipadayag sa anak si Jesus Kristo nga nagpahimo kaniyang Emmanuel sama sa giingon sa propeta nga mamaingon ni ana gayud siya. Karon kita nyo, kung ingon ana, atua ka na gayudaan sa wala pa mapurma ang kalibutan, nasulat ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi sa kordero. O kung ingon ana unsa man ang mahimo mong kaunon, nagakabuhi ang balaang espiritu pinaagi sa pulong sa Dios. O karon sa pinadayag 22:19 nagingon ang Biblia, ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan ini, o mudugang og usa ka pulong adto niini, pagataktakon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Nakita nyo kung unsa ka laom kini? Dili mo mahimo, dili mabuhi ang balaang espiritu sa mga butang nga iya sa kalibutan. Sama sa usa ka langgam nga salampati og sa usa ka uwak, usa ka dakong hipokrito ang uwak. Ang uwak kanang langgama mahimong muanhi og mahimong mukaon og trigo tibuok adlaw. Og muadto sab dito og mulupad sa usa ka patay na sa dugay nga patayng lawas og mukaon usab niini. Mahimo siyang mulingkod sa kapatagan og makakaon siya kauban ang salampati sa trigo og muadto dito og mukaon sa patayng lawas. Apan mahimong mukaon og trigo ang salampati tibuok adlaw, apan dili kini mahimong mukaon og patayng lawas tungod kay salampati kini. Og walay unsa man nga apdo ang usa ka salampati. Usa lang kapag tuhak ni anang patayng lawas, patyo ni ini ang maong salampati. Ita nyo, walay apdo kini. Og mao ka na kung unsa kini, walay kayugot. Ingon ni ana sa usa ka lunsay tinuod nga Kristuhanon. Ayaw nila ang mga butang nga iya sa kalibutan. Mukaon lang sila og pulong sa Dios og maulang kana. Kung unsay limpyo, ang pangsala sa nagahuna-huna nga tao. Kita nyo, nagapabilin silang buhi pinaagi ni ana og sa ni ana lang. Ang patay nga mga butang nga iya sa kalibutan, maangsok kini alang kanila. Tanawa katong karaang uwak ni adtong mga adlaw sa paggunob sa kalibutan pinaagi sa tubig. Naglupad-lupad gikan sa usa ka lawas ngadto sa usa pa ka lawas, nga ginakaon katong dugay nga patayng mga lawas, wala na siya mibalik ngadto sa arko. Apan ang salampati walay makita nga katugdunan sa iyang mga tiil, kita nyo? Mibalik siya ngadto sa arka kun diin makakaon siya og lugas. Og ingon ni anak kita, nagakinabuhi kita pinaagi sa pulong sa Dios. Diha sa mga Salmo 42, siguradong nahisulat ni David kini nga Salmo, mga Salmo 42 nga nagapalagiyo pa siya. Sa dihang giingon niya, ang akong kalagi na uhaw kanimo, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa sapa. Tanawa, mituaw siya, nagapalagiyo pa ni adto si David. Siya'y nahaplasan na siya ni adto sa lana nga igdidihog, nasayod siya nga mamahimo na siyang hari. Gihaplasan na siya sa propeta, ingon nga hari. Karon himatik de, o katuwa siya dito, aduna siya gamay nga pundok sa mga kasundaluhan, nga gilakipan og mga hintil, o guban pa, nga atuwa dito ibabaw sa bukid. Kundiin ang iya mismong minahal nga syudad, tungod sa ilang kasalanan, napalibutan sila sa mga kuta sa mga Pilistihanon. Og si David, sa niadtong mainit nga adlaw, maugayod niadtong tungura tingali niyang nasulat kini nga salmo, ingon nga ang lagsaw ng andoy sa pagpangita sa tubig sa sapa. Himatik de, si David sa niining kahimtang, milantaw siya sa ubos, milantaw siya sa iyang minahal nga syudad. Og nahinumduman niya nga sa dihang usapa siya kani adto ka batang lalaki, iya sa unang dalhon didto ang mga karniro duol nining usa ka sapa didto. Usa kadto kadako pagkadakong lugar nga daghang mga tubig, ug usa usab ka lugar nga daghang tinapay didtong dapita. Tinuod ang Bethlehem nagkahulugan ang balay sa tinapay sa Dios. Og dayon sa dihang nahinumduman ni David sa pag-agi niya didto og pag-inom niya ni adtong limpyo og mabugnaw nga tubig. Og ania siya karon sa itaas didto, usa ka nagapalagiw nga halayo sa kaugalingon niyang katawhan. Wala na'y lugar nga iyang kaadtuan, og nagtuaw ang iyang kalagtingali alang ni adtong limpyo og mabugnaw nga tubig. Aduna siya'y pipila ka mga alaga didto nga sus na ang pinakagamay lang sa iyang pangandoy, usa nakamando. Og sila, tulo sila nakigbugno sa ilang dalan lahos ni adtong linya sa mga Pilistihanon. 15 kamilya, 7 kamilya, mga ingon ni ana, paadto og pabalik, nagapakigbugno sa ilang pag-agi og gidalhan siya og usa ka mainom gikan ni adtong tubiga. Apan nagakauhaw ang kalagsa, ang iyang lawas, ngatwa siya didto, gikinahanglan na tingali mo inom gikan sa bisan unsa man nga mahimo niyang magunitan. Ana aman sa usa ka daan na nga panit sa kanding og ingon ni ana, nga adunay na daan na nga mainit nga tubig sa ni adtong mainit nga adlaw. Hunahuna niya, kung makahigda lang ako og matagbaw kini nga pagkauhaw nga anaa kanako. Kung makaadto lang ako unta didto sa Bethlehem, og muhigda tapad ni adtong tuburan og muinom. Og sa pag-adto nila og pagkakuha sa tubig, og gidalakad to pa uli. Ang pagkauhaw sa iyang kalag mas labi pagayod, dili alang sa Bethlehem, kundili gikan sa Jerusalem. Ang kauhaw sa iyang kalag, busa gisakripisyo niya ang tubig miingon, dili kuman lang gayod imnon kini, iyang giyabukad to sa yuta. Kita nyo, mas giuhaw ang iyang kalag alang sa Dios kaysa ang pagtagbaw kadto sa usa ka maayong, ang kauhaw niya nga iya sa iyang lawas, sa usa ka limpyo og mabugnaw nga tubig. Iyang giyabukad to sa yuta. Kita nyo, ang balay sa Dios ang nagapabugnaw sa kalag nga tubig sa Jerusalem, nga iyaha sa kahitasan. Nag-ingon si Jesus sa Juan 6:33, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Bethlehem, balay sa Dios, ang atong iglesia, ang yutanong iglesia sa Dios, ang iglesia nga ani sa yuta. Gusto natong muadto sa iglesia dinhi sa yuta, apan mas labi pa ang Jerusalem nga anaa sa itaas nga mao ang Dios. Ang Jerusalem nga anaa sa itaas nga mao'y Dios. Labi pang dako ka na nga pagkauhaw nga naa sa kalag nga maatua ka uban niya kaysa niining matagbaw lang ang imong kaugalingon pinaagi sa pagpamyembro sa usa ka iglesia kun asa man. Kita nyo, ang pagpamimro sa iglesia, wala nagatagbaw ni anang pagkauhaw. Napamatud-an kini ni David dinhi ang mga tubig nga gikan pa mismo sa balay sa Dios. Kita nyo, giyabo niya kini sa yuta, aron nga makakuha og pabor, aron makakuha og usa ka limpyo og mabugnaw nga pag-inom gikan sa Dios. Bisan pa sa kadtong, labi pang dako ang maong pagkauhaw nga anaa kaninyo, ang kanang pagkauhaw sa ginauhaw nga kalag alang sa Dios. Himatik di ang Jerusalem. Nga pulong, ang Jerusalem gikan sa itaas, ang giingon sa Biblia, nga siya'y mao ang inahan natong tanan, og si Kristo mao ang atong inahan. Nahibaluan nato nga ang Dios mao ang atong inahan, tungod kay natawo kita kaniya. Nagkahulugan lang ang maong pulong og pakigdait, Jerusalem, Shalom, o Shalom, nga nagkahulugan og pakigdait, Jero, Shalom, kita nyo, nagkahulugan og pakigdait. Mas labi pang angay dako ang pagkauhaw nga anaa sa unsa mang kalag alang sa mga tubig sa kinabuhi kaysa ingnon nga nahisakop ka sa usa ka iglesia. Ang pagkauhaw nga anaa sa kalag dili mahimong tagbaon, ang tinuod ug matuod nga pagkauhaw. Mahimo kining tuison, mahimo mong hunaw-naon nga okay ka lang sa pagpahisakop mo sa iglesia, apan dili ingon ni anak kini. Dili ka na muhatag ug katagbawan sa tinuod nga balaang pagkauhaw alang sa Dios. Dili gayud mahimo ni ini kini. Dili gayud, wala gyud kini dinha. Karon si David miingon sa mga Salmo 42:7 dinhi, sa dihang ang kahiladman nagatawag ngadto sa kahiladman, sa dinaguok sa imong mga busay, ang pagpanawag nga iyaha sa kalag. Tanawa, kanunay ko na ginagamit kini ingon nga usa ka paghulagway. Kun adunay silik sa likod sa usa ka isda, kinahanglan nga mahibutang gayud kini dinha aron magamit niya sa paglangoy. Aduna siya'y panginahanglan alang ni ana. Karon unsa kaha kung muingon siya, mamahimo akong usa na kalahi nga isda, mamahimo na akong usa ka maalamon edukado nga isda. Oho, ako gayod, magatuwa ako sa usa ka tinuod nga teolohiya. Nagatuwa ako nga dili ko na kinahanglan ka na nga silik. Dili nagyud siya makalangoy og layo-layo pa sa tubig. Dili ba? Og husto gayod ka na. Unsa kaha kung miingon ang kahoy? Karon kabalo ko nga kinahanglan adu nagyuyuta una para pagatubuan ko. Husto ka na. Angay nga mutubo ako diha sa yuta. Apan mamahimo akong usa ka lahi nga kahoy. Gusto ko nga ipahimutang lang nila ako dinhi sa tunga sa dalan aron nga mahimatikdan ako. Kita nyo? Dili gayod siya mabuhi og dugay pa. Kita nyo? Gusto ka na. Sa dihang nagatawag ang kahiladman, ngadto sa kahiladman, nagakinahanglan kini og labaw pa kaysa pagpasakop lang sa iglesia. Nagakinahanglan kini og labaw pa kaysa paglamano lang sa kamot sa magwawali. Nagkinahanglan kini og labaw pa kaysa ang pagkinabuhi og maayo, matarong nga kinabuhi. Nagakinahanglan kini sa kung unsang butang nga makatagbaw sa anaa sa sulod mo, nga nagabuhagay gikan sa Dios, pasulod ngadto sa kalag. Ang kahiladman nga nagatawag ngadto sa kahiladman, sa dinaguok sa imong mga busay, o Ginoo, ang kahiladman nga nagatawag ngadto sa kahiladman. Unsa man nga matang kaha sa pagkauhaw ang mahuna-unaan natong ania kanato karong gabi una. Taingon nga mga taong Pentecostal, asa na kita paingon? Unsa man nga matang kaha sa pagkauhaw ang ania kanato? Unsa man nga matang kaha sa pagkauhaw ang ania kanako? Unsa man nga matang kaha sa pagkauhaw ang anaa kaninyo? Ayaw gayud sulayi nga pahilumon ka na nga balaang pagkauhaw nga alang sa Dios. Daghan ang katuigan ang nangagi, sa aduna pa sila og mga bulawan dinhi sa mga kabukiran. Nakabasa ako og usa ka istorya, daghan ang mga tuig ang nilabay, kanunay kong mahinumduman kini. Nag-ingon nga aduna kaniadto og usa ka tigsuhid og mina ang nianhi dinhi, kun asa man sa mga kabukiran dinhi, og nanuhid og mga bulawan, og nakasuhid siya og usa ka dakong minahan. Kung mibalik siya nga nagahuna-huna, nga sa pag-abot niya sa siyudad kung mamaunsa na siya, mawala na ang tanan niyang mga problema. Og iyang gisulayan niya sa pag-ingon, pagkaugma mo ato ako og akong diha sa usalang kaadlaw nga pagbiyahe matua na siya sa siyudad. Og dala na niya ang bulawan, og nagkaaduna siya og usa ka sako nga puno ni ini. Kauban niya ang iyang iro, dili nga ginakumpara ko ang iro sa balaang espiritu, apan ingon lang sa usa ka paghulagway. Apan kining iro tibok gabi, ang maong tigsuhid sa bulawan nakahigda sa iyang higdaanan, og misugod siya sa paghunahuna. Karon pagkaugma akong, dalhon ko na ang tanan kong bulawan, og mamahimo na ako kung unsa gayod, nga dugay ko nang gipangandoy. Ako, dugay ko nang gipangandoy nga mamahimong usa ka dato nga tao. Ako, gipangandoy kong makapanag-iya og maanindot nga mga butang o guban pa. og dayon kining irua misugod pag-usig og tungod nga dunay nagapaduol nga kaaway. Og siya, migawas siya dito og miingon siya, paghilom! Og busa mihilom ang iro, og wala pa magdugay nga nakabalik sa iyang higdaanan. Misugod siya nga medyo matulog na, og nagsugod na usab ang iro, ginasigi na gayod bira ang kadina. Og miadto siya sa pultahan pag-usab miingon, paghilom! Gusto ta kang pahibaloon nga unsa na ako kadato nga tawo pagkaugma. Kita mo, og maogyod kadto ang dako niyang mga pangandoy. Apan misugod na usab pag-usig ang iro. Og sa katapusan mibati na siya dili maayo. Miadto siya og ikuha niya ang shotgun og ipusil ang maong iro. Og namatay kini. Miingon siya, wala na kay pulos ka na ako, bisan pa man. Usa na ako kadato nga tawo pagkaugma. Mamahimo na akong usa kadato nga tawo pagkaugma. Og iyang gibutang na ang maong pusil sa suok. Gitalikda na ang pultahan natulog na dayon. Og ang tawo nga dugay nang nagsunod-sunod kaniya sa pipila na kaadlaw, nakasulod og gipatay siya. Dili na siya usa kadato nga tawo, kita nyo? Gipahunong niya kadtong hagungan nga nagapasidaan nga naningkamot pagsulti kaniya nga delikado nang iyang kinabuhi. Og igsoong lalaki, igsoong babay, dili mo gayud mahimong. Ayaw gayud sulay nga pahilumon kana nga bala ang pagtawag sa imong kasing-kasing. Kita nyo, pinaagi sa pagpamimro sa usa ka iglesia, pinaagi sa pag-asoy-asoy og usa ka kredo, pinaagi og pagpamimro ngadto sa usa ka organisasyon. Adunay usa lang kabutang nga makahatag og katagbawa niini, mao kana ang persona si Jesus Kristo. Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa sapa, mausab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag ginauhaw sa buhi nga Dios. Kita nyo, adunay gyud butang diha kanimo nga gustong makita ang lihok sa Dios. Nagakauhaw ang imong kalag alang niini. Ayaw paghunong sa unsa man nga kulang ni ana. Ayaw tuguting sultihan ka sa kung kinsa nga pastor nga kinahanglan kang makiglamano lang kaniya magpamimro sa iglesia o nga mahisakop ngadto niining organisasyon. Ayaw gyud patya kana nga bala ang pagkauhaw. Nagapasidaan kini kanimo. Muabot ang adlaw sa dihang maabot mo na ang kinatumyan sa dalan. Sama sa usa ka batan-ong babae gikan sa siyudad nga among gigikanan, giistorya niya ang usa ka batan-ong babae ang miadto didto sa simbahan ug usa ka maayo gayud nga batan-ong babae ug nagalakaw siya didto sa dalan. Aduna siya'y taas nga buhok, kabalo mo, ug nakabuhay-hay sa likod ang iyang buhok sama sa usa ka mahapsay nga pagkapanit nga sibuyas halos og punta naon ang iyang naong wala gyoy make up og kininga dalaga sa una ginakatauan ang maong batan-ong babay. Miingon, kung dili lang unta tungod ni anang upaw na nga magwawali nga aduna kamo didto nga ako ang ginapahinungdan. Miingon, medyo mahimo ka pa untang disinti kun tan-aon, apan ang hitsura mo daw sa kung unsang butang nga gikan pa sa baligyaanan sa mga antik. Og oh, iya gayud siyang sawayon, sa matag higayon nga iya siyang makita nga nakaingon ni ana. Miingon, halapad og hunahuna ang among pastor. Miingon siya, nahibalo siya kanila, kana kun ngano nga ingon kani ana. Dili mahinungdanon kana kung unsa ka mamiste o maghunahuna, mahinungdanon kini. Nagaingon ang Biblia sa Dios nga mahinungdanon kini, mabuhi kita pinaagi sa matag pulong. Busa kining batan-on nga babae wala gayud mihatag ni gamay nga pagtagad kaniya. Mipadayon lang, usa na siya ka misyonera karon. Busa dayon kining maong dalaga natakdan og usa ka sakit sa pangulag ug namatay siya. Ang usa ko kahigala ang maoy nag-injection kaniya sa likido nga pang-imbalsama sa namatay na siya. Giingnan niya ako, miingon, human nga siya namatay, padayon niyang mapanimahuan ang maong likido. Aduna siya'y bangag nga ginautot ang iyang kilid, sakit sa pangulag. Wala gani sila, bisan ang iyang mga ginikanan, wala may balo kung unsa gayod ang sakit niya, og namatay siya. Pansa wala pa siya namatay, nagtudlo siya ni Adto og Sunday School. Og nangabot ang tanan nga gamay niyang mga ginatudluan sa Sunday School, gusto nila siyang makita sa diha nga muadto na siya sa langit, nga muabot na ang mga anghel og kuhao na siya. Og ang iyang pastor nga tuwa sa gawas nga nagapanigarilyo, nagalakaw pabalik-balik sa pasilyo sa ospital. Og nga silang tanan mo kanta sa diha nga mamatay na siya, kabalo na mo. Kabalo sila nga mamatay na gayod siya, nag-ingo na ang mga doktor nga mamatay na siya. Usa ilang tanan-tanaon ang mga anghel nga muabot nga kuhao na siya. Og sakalit lang sa diha nga naatubang na niya ang realidad. Karon usa siya ni adto ka matinuorong miyembro sa iglesia. Usa siya ka ni adto ka magtutudlo sa Sunday School. Og usa ka matinuorong miyembro sa usa ka maayo og dakong iglesia sa denominasyon. Apan sa misugod na siya pagpakigbisog, nga gihampak na sa kamatayon, nga ang iyang mga mata nang budlot na, og miingon siya, naalaot ako! Miingon siya, naalaot ako! Adto tawga ang pastor. Gilabay niya ang iyang sigarilyo og misulod miingon, ani ana, tawagon namo ang doktor aron hatagan ka og injeksyon. Miingon, dili ko gusto og injeksyon. Miingon, maglilimbong ka og tao. mamatay na ako ug mupaingon gyud ako sa impierno ug nalaut gayud ako tungod kay gipakyas mo pagsulti kanako sa kamaturan. Adtoy ug kuha kadtong gudyo nga batan-ong babaye ug dalha siya dinhi kanako sa madali. Husto siya. Hulata hangtod nga maatubang mo ang realidad sa usa ka higayon. Ayaw gayud sulayi nga pugngan kana nga balaang pagkauhaw. Ayaw gayud kini pabuthig palayo pinaagi sa kung unsang moderno pang edukasyon nga dubling tubo nga shotgun. Pagpaminaw ngadto ni anang pagpasidaan sa Espiritu Santo karong gabi una nga nagapasidaan kanimo. Ako mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan kun dili pinaagi kanako ug siya mao ang pulong. Iduko nato ang atong mga ulo sa kadali. Gusto kong mukutlo ug usa pa ka pulong ni Ginoong Hesus samtang nga nagapamalandong kamo bahin ini. Nag-ingon si Jesus sa Mateo 5, bulahan ang mga gigutom o giuhaw. Bulahan pagani ang magkauduna o gnianang pagkauhaw nga naa ka ninyo. Miabot ka na ba sa punto nga ang imong, ang tibuok mong sistema hinugawa nagmaayo sa denominasyonalismo? O sa gagmayng mga relihiyosong katipunan o mga grupo-grupo o ingon ni anang mga butang, gagmayng pang-iglesyang mga kalagdaan, pangkapunungan, sama o pag-apil-apil sa mga kahugpungan o guban pa, pagbalhin-balhin o simbahan? Nahimo na bang ibubo sa yawa ka ng tubig sa kahugawan o nagsigi ka o timpasaw ni ini sama sa usa ka baboy diha sa bahuganan? Sa dihang wala gani ka nahibalo kung unsa gayud ang tinuod nga nagapatagbaw o kauhaw nga iya sa Dios. Ang makita siyang usa ka realidad, pinaagi sa balang espiritu nga nagapuyo kanimo o nga nagapadayag. Kung ikaw, kung ingon ni anak kakarong gabi una, kung nagakauhaw ka sa gihapon sa Dios, sultihan ta ka. Adunay usa ka tuburan nga puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, kundiin ang mga makasasala ng lusbog sa maong baha. Mga tangtang ang tanan nilang mga lama sa sala. Kadtong naghimalat yun na nga kriminal na lipay nga makita, kadtong tuburan sa iyang adlaw, dito ako unta, nga bisan ug makasasala sama kaniya, pagahugasan ang tanan kong kasalanan. Sukad gayod nga pinaagi sa pagtuo nakita ko kadtong sapa, nagikan sa samad mong nagadagayday. Gugmang nagatubos maunay akong tima, ug magpabilin ingon sa gihapon hangtod nga ako mamatay. Kung nagkaaduna ka ni ana nga pagkauhaw karong gabi una, sa pagila pagdugang bahin sa Dios, ug aron sa pagduol pagdugang adto kaniya. Mahimo bang itaas mo ang imong kamot karon samtang nga nakaduko ang matag ulo? Muingon, iampo ako. O Dios, tanawa ang mga kamot. Dito sa kayutaan kundiin nga nagakadangat ang sibya karon gikan sa sidlakan, amihan, kasadpan ug habagatan. Kamu nga anaa dinha sa mga lawak, itaas ang inyong mga kamot ngadto sa mga pastor ug kung kinsa man ang anaa dinha nga inyong ginapangandoy, ikaw nga may usa ka butang anaa kanimo nga nagakauhaw alang sa Dios kanang balaan nga pagkauhaw. Ayaw tagbawa kini. O muingon ka, Igsoong Branham, ako, nakasinggit na ako makausa, nakasayaw na ako diha sa Espiritu. Ayaw gayud gamita ka na, dili. Hulata hangtod nga nagaabot na kanang katagbawan, nga nagasulod na ang maong nagahatag o katagbawan nga bahin sa kaupnganan sa balang Espiritu. Kung ingon ana, kining mga lingganay sa kalipay sa pagsinggit o sa pagpanulti o laing mga dila o pagsayaw diha sa Espiritu moabot na. Dili mo na kinahanglan buhaton kinisubay sa musika. Pagabuhaton mo kini sa nagabiyahi ka diha sa dalan sulod sa imong auto. Pagabuhaton mo kini samtang nagapanilhig ka sa salog. Pagabuhaton mo kini samtang nga nagadukduk ka sa lansang sa bumbong diha sa imong pagpamanday. Bisan asa ka man kana gayud nga dili ikaasoing kalipay ug puno sa himaya. Magampo kita. Minahal nga langit nung amahan, madugay, hataas, napadugay kining gamayng minsahe karong gabi una. Apan minahal nga Dios, inaot nga hatod sa imong balaang espiritu ang maong kahulugan ngadto sa matag kasing-kasing. Mismo sa niining iglesia karong gabi una, adunay pinilupilo nga kadaghanon sa mga kamot ang nagpataas sa tibuok palibot sa maong lawak ug sa tanan ng dapit. Kami, nagaampo kami, minahal nga Dios alang kanila. O, hinaot nga kanang nagahatag og katagbawan nga bahin sa Dios nga mao si Kristo, ang paglaom alang sa himaya, ang paglaom alang sa kinabuhi diha kaninyo. Hinaot nga moabot kini ngadto sa matag usa kanila. Dito sa tibuok nasod gikan sa California, paingon sa New York karon, kundiin nga sayo pa sa kabuntagon nagapaminaw sila didto. Dito sa New Hampshire og paingon dito sa Boston, og hangtod dito sa Texas, lahos sa Indiana, hangtod dito sa California og palibot. O Dios, tanawa kadto nga mga kamot. Tanawa kung unsa ang anaa sa sulod ni ini Ginoo kanang kasing-kasing dinha nga gigutom ug iuhaw. Kining tinuis nga panahon kundi inabutahan na sayawa ang mata sa mga tao sa pagpasakop na lang sa iglesia ug muingon, ingon lang ni ana ang imong kinahanglan. o ginatanaw nila sa gihapon ang ilang mga kaugalingon o makita kung unsang ilang ginapamuhat o ang ilang pangandoy nga mamahimong sama sa kalibutan? Sa dihang nagaingon ng Biblia kanamo, kung ginahigugma gani namo ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala man lang dinhi kanamo. Hunahunaon lang amahan, kung giun sa paghimo nga matuis niya kanang tinuod o matuod nga pulong. Kung giunsa nga mahimo nilang ingnon, o nagatuo kami sa Biblia apan dili kini. Wala namo kini ginatuuhan, ginatuuhan namo kini nga alang sa laing kapanahunan, nagatuo kami nga kini maukana. Tungod kay kung unsang denominasyon ang nagtuis sa ilang mga una-una, paingunin anang hugawanan. Sa dihang nag-ingon si Jesus, ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini, o magadugang man og usa ka pulong ngadto niini, pagataktako ng iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Minahal nga Dios, mauna-una ang mga pagkapalaw didto na sa paghukom. Sa dihang nagkinabuhi ang mga tao og usa ka maayo, limpyo, balaan nga kinabuhi. Nang gisimba nga ingon gayud ka matinuuron nga mahimo nila og mga laglag. Mauna-una ang kadtong mga Parisiyo kung giunsa nga gikan pa sa ilang pagkabata na nagbansay na sila sa pulong, nang giskwela sa mga eskwelahan og tanan na balaan, kinahanglan gayud o batuhon sila hangtod mamatay. Og nag-ingon si Jesus, ang yawa mao ang inyong amahan. Kung giunsa nga miadto didto ang Israel og tuguti nga mamahimo kining usa ka pamatngon ngadto sa mga Pentecostal Ginoo sa tibuo kayutaan. Kung giunsa nga si Moises nga usa ka propeta miadto didto sa Ehipto sa pagtuman sa pulong sa Dios aron ihatud ang kahayag sa kagabhion ngadto kanila. Kung giunsa nga ilang nasaksihan ang dagkong mga milagro sa Dios. Kung giunsa nga gisunod nila siya nga mitabok sa dagat nga mapula gipangbautismuhan diha kaniya. Miadto sa kamingawan ug mikaon sa pagkaon sa mga manulunda nga nangahulog gikan sa langit. Ug dayon misalikway sa pagdawat sa tanang pulong. Sa dihang nangabot sila gikan sa Kadesh Barnea, ngadto sa Kadesh Barnea, gikan sa yutang saad ug nanggiingon, sama sila sa mga higante, dili nato mahimo kini. Sa dihang nag-ingon na ang Dios, ako nang gihatag kini nga yuta kaninyo. Panghangtod utlanan lang. Mingon si Jesus, mao sila ang tanan nga matay. Patay na sila, nangalaglag nga walay Dios. Bisan nga nangahimo na nila kining mga butanga, nasaksihan nila kining mga milagro. Nangalipay pabalik-balik nga nanagsayaw dito sa baybayon, kauban ni Miriam sa dihang ginapatugtog nila ang tamburin. Og ang tulo lamang sa 2 ka milyon ang nakasulod. Naamgunamo amahan, sa diha nga ang similya ang binhi nga gikan sa lalaki og babay, nagkatagbo, adunay usa lamang, gikan sa 1 ka milyon ang mudawat. Usa ka binhi nga gikan sa lalaki ang makakaplag sa himsog nga itlog sa babay. Sa babay gayod ug ang uban pa nga 1 ka milyon mga matay. Adunay 1 ka milyon, 2 ka milyon ang nanggawa sa Ehipto. Duhara si Josue ug si Caleb ang nakasulod sa maong yuta. 1 sa 1 ka milyon. Amahan ako, mangurug ako pag mahunahunaan ko kana. Hunahunaon nga sa tibuok kalibutan karon sa 5 kagatus ka mga Kristuhanon, mamahimong 5 kagatus lang ni anak kung muabot ka na karong gabi una. O Dios, hinumduman namo nga ang matagpulong sa Dios nagabarog nga usa ka handumanan. Kinahanglan namong tuuhan kini, kinahanglan namong tumanon kini. Og sa dihang niingon ka, maghinulsul ang matag usa kaninyo, og magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesus Kristo sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga anaa sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Og Dios, nagapanawag ka sa gihapon karong gabi una, og ang saad mao'y samtang nga ikaw nagapanawag. Og napangtuis na sa mga ministro ang mga hunahuna sa kadtong mga tao. Og gidumalahan kini pinaagi og usa ka pang edukasyon, pang denominasyon nga eskwelahan sa teolohiya ngadto sa usa ka butang nga muingon o mutuo ka lang. Nagatuo usab ang yawa apan dili niya madawat ang balaang espiritu. Si Judas Iscariote usa ka gihimo ang tanang uban pa nga gipanghimo sa mga tinun-an nagwali sa maayong balita. Apan sa panahon na alang kaniya aron nga madawat na ang Espiritu Santo, nagpakita siya sa iyang kinaiya. Dios sinaot nga maamgo sa mga tao sa kayutaan karong gabi una nga ang paggawalay inguni ana nga kasinatian na nga hisalaag sila. Hinaot mamahimo karong gabi una nga ang ilang mga kalag mahatagan o katagbawan sa imong bahin Ginoo, samtang nga ginatugyan namo sila nga naha sa imong kamot. Mga imo man sila Ginoo, may katungdanan lamang kami sa pulong. Nagaampo ako nga magatuo sila sa tibuok nilang kasing-kasing o mapuno sa Espiritu Santo. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, siya ba ang inyong bahin nga nagahatag og katagbawan? Oh, sus. Gigugma ba ninyo siya sa tibok ninyong kasing-kasing? Karon, mahait silang mga pulong usahay, apan mang-awit lang kita diha sa espiritu karon. Kita nyo, ang matag-usa ka nato karon. Manglamano kita sa igsoong lalaki nga naglingkod tapad kaninyo sa igsoong babay. Og ingnon lang, ang Dios magapanalangin kanimo, magpapanaw samtang atong kantahon kinipag-usab. Karon nakapakiglamano na kita sa usag-usa. Karon ipiyong lang nato ang atong mga mata ug mang-awit diha sa espiritu nga itaas ang atong mga kamot ngadto kaniya. Oh, dili ba siya pagkahibulungan?
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to thee, the Counselor, Prince of Peace, Mighty God is here, for saving thee, keeping thee from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise thee. Oh, wonderful.
Oh, nadasig ba mo sa inyong nasinati kang Kristo? Dili ba siya pagkahibulungan? Dili ba siya nagahatag o katagbawan?
Now I'm found free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me.
Nagatuo ba kamo nga subay kana sa kasulatan? Nagingon ang Biblia, ipakpak ang inyong mga kamot, panagugyaw kamo sa tingog nga malipayon ngadto sa Ginoo. Kabalo mo, dugay ko nang gusto mo tugtog og musika. Ang akong anak nga babae, si Rebecca, nagaiskwila og piano. Ang gamay ko nga batang lalaki, nagaiskwila og trumpeta. Apan ako, natun-an ko ang tulunggon nga may napulo ka kuldas. Igugma ba ninyo siya?
We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around.
Simbahan ninyo ang Diyos sa tanan nga naa kaninyo. Gusto ba ninyo kana? Karon nahunonaan ko kung nakabig na ba kaha ang inyong mga tiil, wala na kamo nagasayaw dito para sa kalibutan. Kita nyo, iundak-undak nato ang atong mga tiil ngadto sa Ginoo, ngadto sa Ginoo. Kamo nakabig na ba ang inyong mga kamot nga wala na kamo nagapangawat? Ang inyo bang mga ngabil nakabig na nga wala na kamo nagapamakak? Ayaw lang ipasulod ang relihiyon sa inyong ulo. Ipasulod kini sa kinatibuk-an ninyo, mao kana. Gikinahanglan niini ang kinatibuk-an nga pagkatao. Husto kana. Karon, iundak-undak nato ang atong mga tiil. Karon atong itaas ang atong mga kamot. Dili ba ninyo siya ginahigugma? Siya ang kahayag kabalo na mo. Nagatuo ba kamo nga siya ang kahayag sa kalibutan? Nagatuo ba kamo? Nagingon si Pablo, pag mukanta ako diha sa Espiritu. Pag musimba ako diha sa Espiritu. Kita nyo? Unsa man ang buhato ninyo, buhata kini tanan diha sa Espiritu. Husto ka na? O ang Espiritu ang nagahatag og kinabuhi sa pulong. Husto ba ka na? Husto ka na? Oo, sir.
All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Grace and mercy in His name, Jesus, the light of the world. Then what do we do?
Dayon unsa may atong buhaton.
We'll walk in the light, beautiful light, where the dew drops of mercy are bright. Shine all around us, by day and by night, Jesus, the light of the world.
Pasensya na sa pagpalibog kaninyong mga magtutugtog nga sama ni Ana. Apa nadala lang ako, wala na ako'y nahibaluan pa kay sa ang pagsimba lamang. Sa ingon ni Anang pamaagi mo kiniginabuhat. Oo, sir. Mapasalamaton ako alang ni ining kahigayunan, igsuong Mac, ang makaanhi og makapakigkauban kanimo og sa imong iglesia dinhi karong gabi una, sa tanan ni ining maayo kaayong mga tao. Og kamo nga nagpataas sa inyong mga kamot, alang sa bautismo sa Balang Espiritu. Nagasalig ako nga mahibalag ninyo si Pastor Mac dinhi, wang uban kanila, og mangbalik sa usa kalawak dinhi. Og hinumdumi lang, sa gilituk sa Dios ang pulong sa sinugdanan, og miingon, magkaadunay, magkaaduna gayod. Og nagingon siya, bulahan ang mga gigutom og iuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Kita nyo, kinahanglan mahitabo gayod kini. Panganhi kamo aron duawon ang inyong pastor dinhi, og magmaania samtang nga ginawali niya ang maayong balita. Karon atong kantahon kana nga karaan nga kanta pag-usab, gusto ko gyud kana. Well, walk in the light. Nag-ingon si Jesus, ako mao ang kahayag, ug anaa kamo kaniya. Kita nyo? Unsaon man ninyo pagkaanaa kaniya? Pagpamyembro ba kaniya? Dili. Paglamanuhay ba? Dili. Pagbautismo ba sa tubig? Dili. Pinaagi sa usa ka espiritu. Kitang tanan na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas nga mao ang lawas ni Kristo. Ug sa niana nga lawas mao ang siyam nga mga hiyas nga espirituhanon nga nagapamuhat sa lokal nga lawas, sa lokal nga iglesia. Apostolikanhon kana kung nasairan ko man kini. Gusto kana.
So we keep in the light. It's a beautiful light. It comes with the dew of mercy on Christ. And all around us shining and the light.
Sige, kalipay ko gayud.